Tak, děkuji, abyste se už, prosím, usadili. A začneme dnešní zasedání zastupitelstva. Ještě jednou za nás za všechny, kteří zastupitelstvo připravovali, vás tady vítám, přeju vám dobrý den. Vítám tady nejenom zástupce a zastupitele, ale samozřejmě kolegyně a kolegové z krajského úřadu v čele s paní ředitelkou. Zahajují dnešní zasedání zastupitelstva, které už je 16. a koná se dnes 27.2.2023. Mohu konstatovat, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a o vyhlášení zasedání zastupitelstva jste se dozvěděli zákonným postupem, který respektuje zákon číslo 129 o obcích a o krajích, pardon. Mohu konstatovat, když se dívám, že jsme usnášení schopní a připomínám, že z zastupitelstva je pořizovan zvukový záznam pro účely zápisu a dále pro jeho další zveřejnění na internetu v anonymizované podobě. Zároveň připomínám živý přenos zasedání na internetových stránkách kraje. Poprosím vás, abyste se ještě zaregistrovali, případně pokud ještě nejste, abychom kartičky měli v hlasovacích zařízeních a můžeme začít. Pozdější příchod oznámil pan kolega Štěpán Bekárek, ale toho jsem tady viděl, nebo ještě už odešel. Už zase odešel, tak ano, to platí. A dřívější odchod oznámil pan kolega Denis Richtár, a to platí. Omluvení řádní byli pan kolega Pšeja, pan kolega Plesar a pan kolega Čunek. Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva určuji paní Dominiku Fuskovou z oddělení organizačních činností, souhlasí a už se na nás usmívá. Půjdeme prosím na zvolení ověřovatelů zápisu. V rámci návrhu jsme dneska navrhli jako ověřovatele zápisu paní Alenu Gajduškovou. Souhlasí, děkuji, a pana Miroslava Kašného. Taky souhlasí, výborně. Prosím, připravme první hlasování a zahajuji hlasování o ověřovatelích zápisu. Prosím, hlasujeme. Tak zkusíme, jestli nám všechno funguje. Ano, toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými a půjdeme na návrhovou komisi. Jako předsedu dnes navrhujeme pana Jiřího Knotka, souhlasí, děkuji. A za členy návrhové komise jsou navrženi kolega Jaromír Bernátek, ano, děkuji. Kolega Stanislav Blaha, ano, děkuji. Jiří Korec, ano, souhlasí. A Martin Zábranský, ano, děkuji i za váš souhlas. A prosím, připravme hlasování o volbě návrhové komise. Hlasování je připraveno, prosím, zahajuji hlasování. Hlasujeme. Už to je zkušení, takže jakékoliv návrhy, protinávrhy předávat písemně předsedovi návrhové komise. A půjdeme ještě na zápis z minulého zasedání. Ten byl ověřen a podepsán a případně je nahlédnutí k místnosti zasedací. Tam se, jestli je k tomu nějaký případný dotaz k zápisu. Nevidím nikoho, ještě poprosím o to, aby viděl, když tak se kolegové budou hlásit. A půjdeme na schválení dnešního programu jednání. V rámci bodu různého jsme avizovali informaci o tom, jak pokračujeme s přípravou a obnovou nemocnice, krajské nemocnice Tomáše Bati. A tento bod nám přijde odprezentovat předseda představenstva kolega Hrdý. Tady bych poprosil, abychom tento bod zařadili za bod číslo 2 po činnosti rady a samozřejmě po všech bodech, které budou projednány v rámci zastupitelstva, bude bod různé otevřen dále i z toho důvodu, že můžete vznášet jakékoliv podněty. Takže o bod různý na závěr zasedání nepřijdete. A zároveň ještě dle posledního zastupitelstva, na kterém vznesla paní kolegyně Gajdušková požadavek, aby se dnešního jednání účastnil i pan plukovník Jaromír Kadleček, ředitel krajského ředitelství policie, tak pan kolega Kadleček je připraven. Vítám ho tady. Dobrý den, pane řediteli. A hned po prakticky zahájení schválení programu bychom pana ředitele poprosili o základní zprávu k činnosti policie a o stavu bezpečnosti v našem kraji, tak jak bylo původně avizováno. Nyní vás, kolegové, vyzývám, abyste nám případně nebo všem znesli své náměty na doplnění do dnešního programu. Otvírám k diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, takže uzavírám diskusi, takže prosím, budeme hlasovat program tak, jak byl avizován, se dvěma hosty, které zařadíme v průběhu jednání, tak jak jsem předtím řekl. Prosím, zahajuji hlasování o schválení dnešního programu. Prosím, hlasujeme. Děkuji za hlasování, usnesení bylo přijato, program dnešního jednání jsme si schválili a jenom ještě doplňuji, že ve 13 hodin máme připravený oběd a v té chvíli budeme přerušovat, případně uvidíme, jak na tom budeme dneska. Takže na 13 hodin je avizovaná přestávka. Program jsme schválili, jak jsem avizoval, prvním bodem bude zpráva o stavu bezpečnosti v našem kraji. A jak už jsem říkal, vítám tady pana plukovníka Tkadlečka, ředitele policie České republiky, územní oblast Zlínský kraj. Pane řediteli, pojďte za náma tady dopředu a poprosím vás o příspěvek, který zhodnotí situaci za loňský rok. Vítejte tady, dobrý den. Ano, děkuji. Tak, ještě počkáme a zkusíme, až naběhne.
Jedna.
Takže ještě jednou, dobrý den, dámy a pánové. Na základě žádosti pana hejtmana jsem byl vyzván, abych si připravil takovou stručnou zprávu k vyhodnocení činnosti policie krajského ředitelství Zlín za rok 2022. Dost logicky, vzhledem k časové dotaci, kterou jsem na to dostal, se jedná skutečně o elementární základní exkurs. Já mám nachystanou takovou krátkou prezentaci, některé věci můžou komentovat, některé nebudu komentovat vůbec. A pak samozřejmě, kdyby byl nějaký dotaz z vaší strany, tak buď ho zás odpovím, nebo najdeme způsob, jak ho zodpovíme. Tady myslím, že není nic nového na ten úvod, že stav je úplně jednoduchý, 4 okresy, 4 územní odbory a na tom vás nic nemůže překvapit. Aktuální stav v současné době je 23 obvodních oddělení a 3 policejní stanice. Policejní stanice jsou v okrese Uherské Hradiště a v Setín, v těch zbývajících dvou zatím nejsou. Tady jsou elementární údaje, které taky samozřejmě znáte. Pro vás asi nejzajímavější je to číslo počet obyvatel na policistů, kdy z hlediska toho počtu je počet policistů a počet obyvatel na jednoho policistu relativně nejvyšší v republice. Těm jednotlivým číslům, které tam před sebou vidíte, se pak budeme dál bavit případně u konkrétní grafu nebo v nějakém mém slovním komentáři. Vy jste si udělali představu, že Zlínský kraj skutečně v uvozovkách není centrem kriminality ani není kriminalitou nějak extrémně zatížen, tak jsem vám tady nechal dát slide, který říká, jak to vypadá v celé České republice. Co se týče našeho krajského ředitelství, tak ten model je celku jednoduchý. My se každý rok pohybujeme někde mezi 3. až 5. místem. Za rok 2022 to bylo to 4. Z hlediska nápadu od konce. To znamená, to je v podstatě to nejpozitivnější. Ano. Znamená, kriminalita ve Zlínském kraji, což je samozřejmě dáno spoustou objektivních a subjektivních kriminogenních faktorů, je ale už léta v podstatě stejná. Ano. Je to dáno i samozřejmě velikostí toho kraje, počtem obyvatel a podobně. Když se podíváte na ty, které jsou vozovka za náma, Karlovy Vary, Pardubice, Jihlava, takže zase to velikostí a počtem okresů a řekněme nějakou tou elementární srovnatelností odpovídá. To je asi už o něco vypovídající nebo zajímavější graf a ten říká, že za rok 2022 krajské ředitelství Zlín skončilo v rámci objasňování trestné činnosti na prvním místě v republice s tím výsledkem necelých 61%. Hned za náma těsně tedy Budějovice a Ústí, což vzhledem k velikosti a zátěži těch krajů je opravdu. No a asi nejzajímavější číslo, s kterým to jde porovnat, je průměrná objasněnost v celé České republice necelých 45%, takže my jsme zhruba 16% nad celostátní. Pokud pak uvidíte i ty grafy dál, tak v podstatě se dá říci, že v posledních letech krajské ředitelství Zlín ze 3 trestných činů objasní 2, což je nejlepší číslo v České republice už dlouhodobě. Samozřejmě je to taky dáno tím, že pokud se podíváme, tak dost logicky nejnižší objasněnost má Praha, ale taky to množství zátěže a samozřejmě počtu obyvatel. Ty pro vás nejzajímavější je tady tento krátký slide, který říká a vidíte, jak se zvedala kriminalita oproti roku 2020. V roce 2021, v roce 2022 už to je necelých 6 tisíc a toto číslo je v úvozovkách nárůst. Je to opravdu hodně, je to kolem 24%, myslím, že z hlediska nárůstu patříme asi k největším republice. Na druhou stranu, a to je třeba jasně říci, že rok 2021 byl covidový a tam ten pokles byl prostě obrovský, jo. To znamená, neviděl bych to dneska takovým způsobem, že se ta bezpečnostní situace zásadním způsobem horší, ona se jenom horší v porovnání s rokem třeba 2021 nebo s rokem 2020. Jo. Já určitě pamatuju situace, kdy bylo třeba 6. A v podstatě se logicky jako celá republika, protože nárůst kriminality je obrovský v celé České republice, v každém kraji, myslím si, že snad není. Není oblast v republice, kde by k tomu nedošlo, ale jedna z těch hlavních příčin je objektivně prostě porovnáváme momentálně nesrovnatelné. Trošičku už řekněme, pokud se teda opravdu neobjeví zase nějaká jiná anomálie, tak bude porovnat rok 2022 třeba s rokem 2023. Špatnou zprávou je, že kriminalita, přestože nemůžeme vyhodnotit ještě zatím víc než měsíc a půl, není ještě ani konec února, ta kriminalita jak v České republice, tak ve Zlínském kraji roste. Ano, takže pokud už porovnám dneska leden roku 2022, tak víme, že s lednem z roku 2023 víme objektivně, že už ta kriminalita jde opětovně nahoru. Jestli se ale, a to skutečně nemám křišťálovou kouli, zastaví na konci roku v takových číslech, na kterých jsme byli třeba zvyklí v roce, já nevím, třeba 2018-19, nebo půjde ještě někam dál, to skutečně bych momentálně tady věštil z křišťálové koule. Je logické, že když se zvedne nápad, zvedne se i počet objasněných skutků. Ano. Zase je logické, že jak nám klesá nápad, lehce, ale ono je to hodně srovnatelné, lehce klesl počet. To je počet trestních činů, které byly před rokem 2022. Jo? Někdy je to rok zpátky, dva roky zpátky, hospodářské trestné činnosti, to může být x let zpátky. Ano. To z toho čísla, které tady vidíme, žádnou radost nemám. Tady vidíte, že v roce 2021 jsme objasňovali skoro na 67%, v roce 2022 je to na 61%, tady je ten rozdíl minus 5,76%. I přesto nám to v tom dobrém slova smyslu stačilo na první místo v republice, ale jedno je objektivní. Za prvé, když roste kriminalita, lehce klesá objasněnost a hlavně o tom budu hovořit za chvíli dál, Policie České republiky v celé republice, tudíž i ve Zlínském kraji, má obrovský problém s nenaplněním personálních stavů a nás se to samozřejmě týká úplně stejně. Dál se k tomu dostanu. Můžete podívat, ať si uděláte představu o nějakém vývoji za posledních 12 let. Podíváme po rok 2014, jsme byli většinou na druhém místě v rámci objasněnosti. Nejhorší tři roky spojené s problémem byl výbuch, kde jsme skutečně a prostředku. No a za to, že od roku 2018 je krajské ředitelství nepovedlo 5 let po sobě nejlepší v objasněnosti trestné činnosti. A vidíte, že skutečně ty procenta jsou velmi, velmi slušné. Nastává ten, řekl bych, největší kámen úrazu a asi ten problém, který vás jako zastupitele Zlínského kraje, v řadě případů samozřejmě občany, kteří tady žijou, bydlí, pracují a v uvozovkách úřadují, a ten problém se dneska jmenuje, že u celé policie České republiky chybí zhruba přes 7 tisíc policistů, což je rozdíl oproti plánovaným systemizovaným služebním místům a jejich skutečnou objasněností. Ty přesné čísla se navíc každý měsíc změní, ale na Střelově, jestliže máme zhruba 47 tisíc tabulkových míst, tak v současné době je obsazeno kolem 40 tisíc. Ten takový podstav historicky nepamatuju a je logické, že má i obrovský dopad na krajské ředitelství a v současné době nám chybí 152 policistů. Prosím vás, to je stav, který byl k 1. lednu, byl k 1. 2., jiný bude k 1. 3. Záměrně jsem tu dal i všechny ty organizační struktury, protože často slyším, že policisté chybí. To prostě vidíte tady. Těmi úseky, kromě ekonomiky. Problém dneska. Ten věšák tu dojalo patrně to vystoupení. Takže teď se vrátím k tomu realistickému obsahu. Nejvíce nám chybí policistů na úseku vnější služby, to znamená uniformovaná policie, pořádková a dopravní. Bohužel nejvíc policistů, a tam ten stav už není vůbec veselý, chybí odboru Zlín. No a já třeba ještě nedávno pamatuju, že jsme územního odboru Vsetín měli dokonce nadstav, dneska už nám tam chybí 31. Ta situace není dobrá a nemyslím si, že se v dohledné době podaří tu situaci. Abychom si udělali představu, co to dělá v číslech. Chybí nám zhruba 10-11% policistů, což je velký problém. Územnímu odboru Zlín už chybí 15% policistů a tam už skutečně to zcela logicky začíná mít problémy s udržením směnného systému, ano, napojení hlídek, nepřetržitý provoz a podobně. Pokud se podíváte, tak těch 152 policistů, prosím vás, jsou neobsazená služební místa. V tom nejsou policisté a policistky, kteří jsou na rodičovské, ve školách, dlouhodobě nemocní, ano, to jsou úplně jiná procenta, úplně jiný zoufalství. A pokud se dneska podíváme třeba na územní odbor Kroměříž, který má mít 187 policistů, 170 jich má, 17 mu zatím chybí, ale pokud vemu tohleto číslo a pokud se nám letos ještě změní, tak závěr bude, že nám ze 4 okresů na konci roku bude chybět jeden. A tady si už nenamlouvejme, že to prostě nepůjde vidět, nebo že si toho nikdo nevšimne. To už je prostě tak obrovský zásah do systému, plánování, výkonu služeb, že se to musí někde projevit. Úplně jiná situace je u občanských zaměstnanců. Tam ten stav je v podstatě plně naplněn. Ten rozdíl těch 7 vzniká většinou spíš jenom kratšími úvazky a podobně. A naposledy jsem se na to díval, tak mi chyběli 3 zaměstnanci. Jsme velmi zajímavý zaměstnavatel pro občany Zlínského kraje. Kdybych měl další desítky tabulek v rámci občanských zaměstnanců, zdůrazňuji, to znamená výkon služby nebo výkon práce podle zákoníku práce, tak bych v uvozovkách to bez problému obsadil a žádný problém nám to dneska nedělá. Dokonce jsme schopni dneska obsazovat i specialisty na ekonomice, na právním, jo, psychologii a podobně. Bohužel teda úplně obrácená situace je u lidí ve služebním poměru, kde ten zájem je rok od roku menší. Ta průchodnost je někdy 40%, prostě záleží, v které oblasti nám ti lidé v uvozovkách odpadnou. Na druhou stranu, abychom mohli ty lidi přijmout, tak musíme mít žadatele v náboru a vůbec prostě ti lidé musí mít zájem. Musím říct, že já je tam nemám. Nemá je nikdo v České republice, ano. To znamená, že jestliže dneska víme, prostě teď samozřejmě každý okres, každý kraj to má jinak, že prostě přijmeme 1 ze 3, 1 ze 4, ano. Potřeboval žadatelů je úplně jednoduchý. Jestli mám 152 lidí, potřeboval bych řádově 400, 500, 600 prostě žádostí, abych ten stav naplnil. Reálně máme desítky. Z těch desítek samozřejmě jsou příběhy, které odpadnou, já nevím, na psychotestech, fyzických testech, řekněme, morální a trestní bezúhonnosti a prostě všemi těmi faktory, které v rámci přijímacího řízení řeší zákon o služebních poměrech. A ten stav je takový, jaký je. Pokud to pak bude zajímat, možná se k tomu dostaneme nějak dál. Já to kousek posunu. Tady asi největší kámen úrazu a ten kámen úrazu říká, že nám vznikl služební poměr 76 lidí, odešlo 79. Tak dost logicky, takhle to asi nenaplníme, i když to, ten rozdíl naštěstí není tak velký. Loni byly mimořádně velké odchody. Asi největší problém nastává v odchodu a příchodu. Větší počet policistů odchází sloužit mimo kraj, než se nám vrací. Ano. A tím pádem pak dochází k těm poklesům. Jenom loni nám počet policistů ubyl vlastně 14-15 fyzicky. Že u pracovního poměru je to někoho zajímalo. Jo, není, tak v současné době průměrný plat v rámci krajského ředitelství u policistů se pohybuje někde mezi 46 až 50 tisíci korunami. Není to vůbec špatně, ale ani toto nemotivuje ty žadatele, uchazeče a budoucí v uvozovkách občanských zaměstnanců jsme s tím průměrem pak úplně někdy. Tady jsem dal lehce nějakou tabulku, abyste si porovnali, že i v jiných oblastech než u trestné činnosti došlo k nárůstu. V podstatě tam nenajdeme oblast, kde by ten pokles byl. A je to zcela logické. Záměrně jsem tu nechal 2 takové slidy, které říkají, že jsme jeden z nejmenších krajů republice, ale bohužel z mého pohledu máme teda 2 extra ligy nebo, jo, a výsledek je, že nás to neuvěřitelně zatěžuje, aspoň teda naše uniformované složky a i ty ostatní. A jenom třeba žerti, když hrálo zpět Slovácko se Spartou, ano, a bylo to rizikové utkání, bylo prodáno 2700 vstupenek pro hosty, tak bohužel díky nezpůsobilému terénu to číslo naštěstí není normálně tak velké, ale polovinu vlastně jsme nasazovali a my nasazujeme 2x, jo. Protože ten zápas je neuvěřitelný síly a prostředky a neuvěřitelný peníze. To je prostě realita. Druhá třeba taková legrácká je úspěch Slovácka samozřejmě v evropských pohárech a co to takovému malému kraji, jak jsme my způsobí. My nemáme vůbec žádnou šanci tady tu situaci zvládat sami, to znamená, sem jezdí pak celá republika, ano. Speciální pořádkové jednotky Ostravy, Brna, Prahy, jo, Jihlavy a podobně. Protože já bych si o takovém jako opatření, kde bych nasadil skoro 300 policistů, mohl nechat zdát, jo, při tom směnném systému, to prostě já v životě nepostavím. No a bohužel teda taky zápas byl přerušen a hrál se znovu, jo. Asi vám nemusím vyprávět, co to způsobí prostě pak dál v návaznosti. Jo? Ti policisté druhý den měli sloužit úplně někde jinde. Ti policisté odjedou do Ostravy, aby se za 12 hodin vrátili zpátky. Ty náklady jsou prostě pro ten stát opravdu velké. Opravdu velké. No a v současné době to vás asi moc nepotěší. Už dávno nejsou nejrizikovější zápasy, řekněme, nějaký tým ze Zlínska a Baník Praha, jo, nebo prostě v současné době absolutně nejrizikovější zápasy je Slovácko-Zlín ve fotbale. To skutečně opravdu, ti, co tam chodíte, tak asi víte, o čem mluvím. No a samostatnou asi kapitolou začíná být hokejové derby Zlín-Vsetín. Tady se jenom podívejte, co nás to v uvozovkách jako... Vzpomínám to, že to je druhá nejvyšší soutěž a myslím, že jsme asi jedni z mála v republice, kde vůbec takové problémy musí řešit. Prosím vás, třeba model typu 250x použití donocovacích prostředků mi volali z Prahy, jestli jsme se neuklikli o nulu. Jo. Bohužel ne. Jo, tam vidíte na těch záběrech, že když někdo přijde už tímhletím, řekněme, plakátem na fotbalový zápas, tak je naprosto jasné, že to proběhne bez jakéhokoliv konfliktu. Jo. I ta Šibenice, která je trestně stíhána v současné době, má taky něco do sebe. A samozřejmě běžný občan se podívá na fotbal, dá si 2-3 piva a jde po zápase domů. Jo, pan starosta Uherského Hradiště by asi mohl vyprávět, jo, dokolika tam běháme po městě. Ne o těch pivech, to nevím, pane starosto, ale o tom, že ty bezpečnostní opatření, třeba fotbal skončí, já nevím, 8 a bezpečnostní opatření v jednu ráno. Jo, než prostě vyprovodíme ty lidi na vlaky, než prostě uzavřeme restaurace a než ty incidenty prostě se dostanou pod nějakou přijatelnou mez. Je to zajímavý podnět, zkuste to. Tady ta tabulka moc veselá není a na tu bych chtěl upozornit, a to je tabulka dopravní nehodovosti ve Zlínském kraji v porovnání, jo, rok předtím a ten rok 22. Nenajdete tam jediný v uvozovkách černý nebo modrý číslo, všechno v červených číslech a všechno je to nárůst a špatně. A ten počet usmrcených osob moc příjemný není a jde dost nahoru. No a patříme, to taky asi není úplně příjemná informace, ale z hlediska nehod pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem toxí, určitě patříme mezi ty lepší v republikovém měřítku. Dáte představu historicky, jak se ta nehodovost vyvíjela. Asi nejpodstatnější je tady ten zlom kolem roku 2009 až 2011, ale bohužel teda poslední dekádu to opět jde nahoru. Dopravní nehod, tím samozřejmě ty následky zcela logicky rostou. Letos, nebo lépe řečeno loni, to samé si zaslouží pozornost pracoviště KACPU. To jsou ty krajská asistenční centra pomoci Ukrajině. Tady pár údajů. V současné době skutečně ten nápad je relativně v tomhletom čísle. Je rozprostřen do toho pondělí, středa a pátek a žádný nějaký excesy nebo výkyvy tam nejsou. Když jsem se díval třeba na ten minulý týden, tak jeden den je to třeba 20, jo, jeden den 17, jeden den 30. Jo. Jsou to takové prostě počty, které odpovídají tomu provozu. Pro ty, co jste tam nikdy nebyli, tak nahoře ty tři obrázky, to je v době, kdy jsme zvládali ten základní nával, ty první měsíce, to znamená nemocnice, a dole je současný provoz o 100 metrů dál tady v muzeu. To vypadá poněkud jinak. Další velmi významný prvek, který ovlivňuje počty policistů, nasazení a celou situaci na státní hranici se Slovenskem, je imigrační point Opešov. Zase pár údajů. Zase tam vidíte spoustu cizích krajů. Krajské ředitelství Zlín není schopno samostatně uhlídat 120 km hranic a k tomu prostě činnost na KACPU a k tomu samozřejmě migrační. Zapojení jiných krajů prostě by to nešlo. Tím jsou se pak samozřejmě spojené náklady, jako je přesun, ubytování, stravování a vše prostě je spojeno s tím, že stovky policistů se pohybují po republice. Zase jsem tu dal na ilustraci. Nahoře vidíte ten migrační bod, ještě když byl hned ze začátku podzimu v té stanové verzi. Ano, a potom jsme vybudovali verzi, řekněme, zimní nebo očekávající další vývoj. V současné době toto pracoviště prázdné, lehce kvůli technice temperováno a není využíváno, ano, vzhledem k počtu v uvozovkách. A lze dost logicky očekávat se skončením zimního období a příchodem jara. Nemám křišťálovou kouli, abych řekl, že jaro přijde 15. března nebo 8. dubna, ale lze očekávat opět zvýšení tlaku, zvýšení nápadů a pohyby migrantů. Obecně se dá říci, že tou balkánskou cestou nebo na tu balkánskou cestu jsou nachystáni 100 000 migrantů v různých zemích Asie nebo Evropy. A bude jenom otázkou počasí a času, kdy ti lidé opětovně se přiblíží k státní hranici České. Tady jsem vám nachystal, co jsme zveřejňovali na začátku roku, priority činnosti krajského ředitelství Zlínského kraje. Je to úplně logické, vyplývá to z toho, o čem jsem hovořil. Jestliže obrovským problémem tohoto kraje je, jak my s oblibou říkáme, valašský trestní čin a přestupek, to znamená jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, tak prostě se na to musíme zaměřit. A rychlost se nám taky nevyhýbá a bohužel ty nejvíce zranitelné oběti jsou charakterem toho střetu s tím vozem. V oblasti cizinecké policie nás letos nečeká nic jiného, než to, co bylo loni, to znamená nelegální migrace a legální migrace přes činnost. Co se týče kriminální policie, tak je to celkem jednoduché. Nárůst trestné činnosti v internetovém prostoru o desítky procent, u některých oblastí o stovky procent. Poslední dobou v podstatě není den, aby někomu nezasáhli do účtu, jo, nevybílili účet, prostě nepřišel úspory, poslali někam, kam nemá a začíná to být obrovský problém. Hospodářská trestná činnost v posledních letech roste rok od roku. A primární a sekundární drogová kriminalita, bych řekl, že je asi už dneska standard. A pánové, já si myslím, že bych vás mohl zalcovat spoustou informací, ale za na to nemám prostora, aby by to nesplnilo účel. Já vám nabízím, pokud se chce někdo na něco konkrétně zeptat, tak může. Já bych jenom ještě doplnil jednu věc. Ta personální oblast Zlínského kraje zdaleka není v tak špatném stavu, jak je většina krajů v České republice, protože pokud vemu, že je 14 krajů, tak my patříme mezi řekněme, průměrně nenaplněnou část. Už se dneska objevují kraje, které mají podstavy 12, 15, ale 18 a blížící se 20%. Jsou pak i šťastnější kraje, jako třeba Ostrava nebo Pardubice, kde ten počet, ta naplněnost je poněkud vyšší. Je logické to, že bez uchazečů nevybereme kvalitní prostě budoucí policisty a bez nárůstu kvantitativním a do budoucna kvalitativním, a teď nehovořím o nějakém přehnané prostě ambici navyšovat stavy, já hovořím o tom, aby, jestli se nám v dohledné době nepodaří naplnit ty personální stavy nebo aspoň udržet ten stav a zabránit poklesu, tak to bude mít zcela logicky velmi nepříjemný vliv na dopad, protože ti z vás, kteří plánují prostě model 24/7, tak ví neodiskutovatelný fakt. Na to, abyste měli jednoho policistu v práci, potřebujete podle délky měsíce 4,2 až 4,7 fondu pracovní doby. To znamená 4 až 5 policistů na jedno místo ve výkonu. A pokud na těch malých útvarech, a spousta z vás jste tady starostové, víte, že na některých těch malých útvarech ty početní stavy klesly tak, že nejsme schopni tam samostatně ty služby zabezpečit, tak nám nezbývá nic jiného, než slučovat služby, přejíždět přes okres a přejíždět přes kraj a nějak ty policisty prostě doplňovat. Pokud ten počet bude klesat, je zcela logické, že ta manažerská práce bude čím dál tím složitější a bude to mít, jako v kterékoliv jiné profesi, dopad na kvantitu a kvalitu. Dámy a pánové, já myslím, že to stačí a teď si poslechnu já vás.
Tak děkuji vám, pane plukovníku, za ten úvod a za tu prezentaci. Za sebe bych popřál policii, aby neřešila ty problémy s personáliemi, jak jste předvedl v číslech. A zároveň bych chtěl poděkovat za součinnost nejenom za KACPU, ale i za zvládnutí té, řekněme, zatím zvládnutí té uprchlické vlny, protože byl jsem dotazován některými starosty z toho území. My jsme spolu komunikovali, vy jste na to reagoval, poté na to reagoval stát. Takže děkuji za tu součinnost i v tomto případě. Zároveň ještě na odlehčenou dodávám, že pokud pojedu příště na pohárové utkání na Slovácka, tak buď tajně nebo nějak jinak, protože první moje cesta znamenala největší průtrž na Slovácku, a to se omlouvám panu starostovi z Uherského Hradiště, kterou si za posledních 10 let Uherské Hradiště pamatuje. No a ta druhá pohárová cesta znamenala tu velkou mlhu, kdy nebylo vidět ani přes celé hřiště. Takže já na pohárové utkání mám asi zákaz, aby jsem šetřil nejen personální fond, ale i finance. Ale teď jsem to opravdu jenom chtěl odlehčit. Děkuji vám i za tu součinnost při těch sportovních utkáních. No a vyjádřím se i k tomu Zlínu a Vsetínu v hokeji. No samozřejmě absolutně odsuzuju to jednání, které tam zbytečně zvyšuje tu agresi a nepatří vůbec na sportovní stadiony. Takže tímto jednoznačně vzkaz všem fanouškům, aby si přehodnotili to, jak se chovají na takovýchto jednáních nebo utkáních. A teď už otvírám diskusi jenom pro všechny a pro formu. Dodávám, že jsme v bodě kontrola plnění usnesení zastupitelstva. V rámci toho jsme měli hosta, tak jak bylo avizováno. A prosím, nejprve teď diskusi směřujte na pana ředitele. Poté bude ještě ten bod pokračovat tím případnými dotazy k plnění úkolů ze zastupitelstva. Takže teď nejprve k panu Tkadlečkovi. Přihlášen je kolega Stržínek.
Děkuji, pane plukovníku. Nejdřív krátká prosba, zdali by tato prezentace nám mohla být poskytnuta prostřednictvím sekretariátu, tak abychom ji jako zastupitele měli k dispozici, případně jako starostové mohli použít na třeba bezpečnostní radě. A teď už se dostávám k té otázce. Chtěl bych určitě pochválit vašeho kolegu nadporučíka Pavla Šereho, který je vedoucí obvodního oddělení ve Valašském Meziříčí. A pravidelně se potkáváme mimo jiné na bezpečnostních radách. A teď už k samotné otázce právě na poslední bezpečnostní radě. Zmínil to, co vy jste tady řekl také, obrovský nárůst kriminality v podstatě v kyberprostoru. Není den, aby na obvodní oddělení ve Valašském Meziříčí nepřišel někdo z občanů s tím, že má problém se zneužitím platební karty, s napadnutím účtu. Pravdou je, že v drtivé většině si za to ti lidé mohou sami buď to kliknout na nějaký podvodný mail, anebo se přihlásí na nějaké webové stránky, které nejsou zabezpečené, a dojde tak ke zcizení těchto informací. Samozřejmě jednou z cest je prevence. Já se chci zeptat, jestli třeba na úrovni kraje nechystáte nějaký preventivní program, hlavně zaměřený třeba na seniory nebo na lidi s tou nižší IT gramotností, který by jim řekl, co není dobré v tom internetovém prostoru dělat.
Začnu tím, že nevidím žádný problém, abyste s tou prezentací dál pracovali. Jsou tam údaje, které jsme ji zveřejňovali v rámci tiskové konference. A co se týče té problematiky IT, tak máte naprostou pravdu, pane starosto. Ta situace jde o desítky procent nahoru a v některých příbězích o stovky. Asi se shodneme na tom, že v prvé řadě je to o tom občanovi, o té firmě a o nějaké té prostě důvěřivosti. Já bych teda určitě 800 tisíc neznámému americkému vojákovi, který se představuje jako krásný mladý lékař, určitě neposílal, ale někdo jo, ať to trošku odlehčím. Takhle, Policie České republiky na stupni okres, to znamená územní odbor, má oddělení, jo, analytiky a informatiky, které se na stupni krajského ředitelství máme odbor, jo, který je už poněkud lépe technicky vybaven. A dobrá zpráva je, že přepočtu na počty policistů a analytiků, tak my jsme na tom jedni z nejlíp v republice. Tam já vidím jeden ze základů úspěchu. Na druhou stranu si troufám říct toto, že tato trestná činnost této oblasti dál poroste, je čím dál tím sofistikovanější, čím dál tím s většíma škodama. A já si nemyslím, že policie je zrovna ten orgán, který by měl klást ten důraz na tu prevenci. Já jsem tu na cílenou profilaxi a boj v uvozovkách s přestupkovou a trestnou. Když se otevřete naše internetové stránky, tak tam k tomu informace dostanete, to samé otevřete si policejní prezidium. Ale řekl bych že to je o obecné úrovni a stupni prostě nějakého poznání práce s technikou. Tak to je. A pokud někdo do telefonu sdělí veškeré údaje, včetně PINu, a pak se po sobotě a neděli diví tomu, že přišlo 1 200 000, tak s tím žádná policie v Evropě ani na světě neudělá nic. Pak řešíme jenom ten následek. Je vám asi naprosto jasné, s jakou úspěšností prostě při současné úrovni té techniky. Mimochodem jsou to obrovské gengy, které se tím prostě zabývají a pracují na tom prostě, tak jak nás tady teď sedí 60. místnosti, tak jich sedí 60 počítačů a vytahují peníze z kapes slušných lidí. Tak to je.
Dobře, já myslím, že i kraj by mohl, pokud vy vyjdete z nějakou edukací, tak se připojit, aby to dostalo se do co největšího povědomí. Každopádně je to hrozba, která prostě tady je, a to mohu potvrdit. Přihlášena je teď paní Alena Gajdušková.
Děkuji za slovo. Dobrý den, pane řediteli, vážené zastupitelstvo. Chci v prvé řadě poděkovat za tu prezentaci. Myslím si, že nám trošku rozšířila prostory. Chci poděkovat ale také za tu opravdu práci, kterou odvádíte v kraji. Já jsem měla možnost vidět dost blízka to, jak jste zvládli Vrbětice, ale i ty další věci. A myslím si, že ty vaše výsledky skutečně v té situaci, kdy možná jste i proti jiným krajům měli takových těch nenadálých událostí víc než kde jinde. Takže opravdu si tu pochvalu a to, že můžeme být pyšní na naši policii, docela zaslouží. Ale přesto bych se zeptala ještě za prvé, co by vám mohlo pomoci při zajištění té personální situace, jestli vidíte něco, v čem bychom mohli nějak pomoci. A druhá věc je, docela mě děsí ta čísla při nárůstu těch zátěží drogových, vy tomu říkáte toxi. Vím, že tam máte připravenou osvětu, měli jsme na sociálním výboru tu debatu, zase jestli bychom to mohli nějak víc rozšířit, nebo co děláte vy, aby ta osvěta byla širší. Děkuju.
Tak, děkuji a za vé budu reagovat. My samozřejmě jsme součást celorepublikové policie, takže jsme zapojeni do všech těch prostě pozitivních a motivačních prvků, které běží v rámci celé České republiky. Bohužel se ukazuje, že ten výsledek není takový, jaký bychom všichni asi jako očekávali. My jsme šli tak dál, že i jako krajské ředitelství jsme některé bonusy, prostě jsme tam nalili ještě víc peněz, jo, směrem k tomu náboru a k těm policistům. Je třeba objektivně říci, a to zase jsou informace, které jsou logické, náborový příplatek dneska je 75 tisíc korun, když přijímáme nového policistu. Pokud přijímáme nového specialistu, je to 150 tisíc korun. Základní plat toho policisty, což je ten malý středoškolák nebo vysokoškolák, který k nám jde do té základní odborné přípravy, tak je 30 tisíc korun. Rok v Holešově má v úvozovkách veškerý servis zdarma, který hradí prostě stát, jo, ubytování, stravování, dopravu a podobně. Po nástupu zhruba po 8, 10, 12 měsících, záleží na jaký model školy je, se nám ten polda vrací. Dřív jsme museli posílat naše policisty na posílení, protože nás bylo ještě relativně hodně jiných krajů, teď jsme už bohužel sami v takové situaci, že už nemáme koho kam posílat, takže spíš většinou posilují nás, se pohybuje už pak někde kolem 35 tisíc. Ve velice brzké době ten policista jde nahoru, protože vlastně čím je těch policistů míň, tím je rychlejší kariérní růst. No, je to úplně logické. Jo. Je obrovské množství míst, na kterých ty policisté se můžou hýbat. Já tu vidím spoustu starostů, s řadou s vás jednám a mluvím a slyším. My vám třeba můžeme pomoct někdy třeba i s byty. Já říkám, to je fajn myšlenka, pane starosto, problém je, že já do toho bytu nemám žadatele. Jo? Já v řadě musím vlastně získat v úvozovkách zájemce, ty zájemce přesít. To, co projde tím sítem, tak prostě porovnat tím školstvím a zhruba od momentu podání žádosti do jeho návratu ze školy je rok a půl. To je dost dlouhá doba, jo. A za tu dobu, celou tu dobu, samozřejmě ti školáci tam jsou jako kdyby na obsazených tabulkách, jo. Takže já mám momentálně třeba 60 policistů ve škole, ale samozřejmě, že neodslouží vůbec nic ve Zlínském kraji. Ukazování prostě tabulkově, jo. Takže my bychom potřebovali skutečně pomoct a podporu s náborem, motivací a jestli vede cesta v komunikaci, nebo v penězích, nebo v dalších bonusech, ukáže další vývoj. Jo. Ale realita je taková, že například první se zvedal policistům základní plat o 10%. Jo. Nijak se to zásadně neprojevilo na zvýšení počtu uchazečů. Znamená, ty představy, řekněme, těch mladých středoškoláků a vysokoškoláků, pokud by měli sloužit do policie České republiky tomuhle státu, jsou výrazně vyšší, než my jim v současné době můžeme nabídnout. A my jim nabízíme, a to je realita, práci 24/7. A když s těma lidma mluvíme, tak on najednou zjistí, to nebudu mít volné soboty a neděle. Ne, pane kolego, dvě soboty a neděle v měsíci budete dělat, a pokud někdo onemocní, tak tři. A budu muset dělat i odpolední a noční, no samozřejmě, tak to taky nejsem ochotný dělat. Vám zapomněli říct, že každý rok budete na tělesné prověrky, ano, co dva roky na zdravotní, budete muset prostě chodit na střelby, budete si muset udržovat a tak dále. Jo. A toto, jak dneska ti uchazeči slyší, tak budu upřímný, úplně stejně jsou na tom městské policie, ano, a tam jsou ty kritéria ještě o něco v uvozovkách jednodušší a ten zájem té mladé generace je velmi, ale velmi mizivý. A já se obávám, paní zastupitelko, že Zlínský kraj nebude první, komu se to podaří vyřešit.
Tak, děkuji za tu odpověď. Prosím, přihlášená je paní Michaela Bláhová.
Dobré dopoledne všem. Pane řediteli, také děkuji za prezentaci, se kterou jste nás tady seznámil. A prosím vás, chtěl jsem se zeptat, zřejmě v těch statistických údajích ohledně nehod jsou zahrnuty i nehody, které se stávají na železnici, zejména zde ve Zlíně. Když čteme o dalším neštěstí, které se přihodilo, tak mnohdy slyším už zase, nevím, jestli se tady vymykáme nějakému, jestli se dá říct, průměru nehod tady na naše krajské město, kterým tady prochází železnice, a jestli teda těch nehod je více nebo méně, nebo jestli se připravuje nějaké opatření, které by mohlo snížit, asi úplně nezamezíme, ale jakoby co nejvíce zamezit nebo snížit tady počet nehod, a víme, že jsou bývají mnohdy tragické tady ve Zlíně.
No, Samozřejmě jsou tam započítány dopravní nehody na železnici. Zas bohužel roste nehodovost kvantitativně, roste i počet nehod na železnici. A poslední k tragédii došlo, že jo, minulý týden. A já můžu říct tady toto. Já jsem ve Zlíně 9. rok a je to můj 4. kraj, kde sloužím. Takže myslím, že jsem něco viděl. Ta situace je velmi tristní a tak řekněme ta objektivní křižování komunikací s tím vlakem uprostřed toho města v podstatě vyvolávají tady ty situace. Při vytěžování spousty těch strojvůdců zcela reálně řeknou kapuce na hlavě, jdu, smrt. Jak to krátka, píšu SMS-ku. Je to nulová, v některých příbězích je to nulová zodpovědnost těch osob, které prostě kříží tomu vlaku cestu a shodneme se na tom, že ten vlak neuhne. Nevím, co by na tomto úseku policie měla dělat. Je to problém dráh, samozřejmě zvyšovat nějakým způsobem zabezpečení. A druhou stranu, když vemu, kolik těch přejezdů přes Zlín a okolí takovýmhle způsobem je, tak si nedokážu představit, co by ti lidé měli dělat. A ty střety jsou prostě fatální. O to smutnější je, když to je auty, kdy řidiči z povolání nám jezdí na červenou, nebo vidí, že auto před ním už stojí a on to auto objede, že jo, a vjede na ten přejezd. To pak na těch kamerách je vidět, ale že bychom měli tolik policistů, aby v vozovkách jako nějakým způsobem lépe monitorovali na úseku prevence železniční přejezdy, tak to určitě ne. Je to o osobní odpovědnosti každého toho jedince.
Děkuji i za tuto odpověď a souhlasím, že systém nemůže chránit natolik, aby jsme tyto případy vyloučili a bohužel jsou to smutné příběhy, ale stávají se a asi se stávat budou. Ale chápu, nevidím teď nikoho přihlášeného na dotazy k panu řediteli, takže v tuto chvíli vám, pane řediteli, moc poděkuji, jak už jsem říkal. Děkuji za součinnost nejenom s vámi z hlediska krajské spolupráce, ale věřím, že vaši kolegové na všech obvodech, tak jak tady bylo řečeno, se starosty spolupracují tak, aby jsme vzájemně v tom území předvedli co nejlepší práci. Já vám za ní děkuji a v tuto chvíli bychom ukončili vaši prezentaci.
Pánové, já vám děkuji za pozornost a musím konstatovat, že se mi jako jedinci, jako krajskému řediteli spolupracuje s orgány Zlínského kraje.
Tak, děkuji i za toto. Kolegové, my jsme v otevřeném bodě, který řeší plnění usnesení zastupitelstva Zlínského kraje a zprávu, kterou jste dostali, bychom měli vzít na vědomí, která se netýkala samozřejmě prezentace pana ředitele, kterou, jak sám avizoval, můžeme na vás potom přeposlat a je veřejná. Ptám se tedy, jestli někdo z vás má dotaz na kontrolu plnění usnesení. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji v bodě číslo 1 diskusi a prosím, budeme tento bod brát na vědomí. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato a čeká nás bod číslo 2 a tím je zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva. Všechno v pořádku. Otvírám k tomuto bodu diskusi, ale ještě předtím by měla zaznít informace od paní kolegyně Jarky Sílešové, kolikrát se rada setkala.
Dobrý den. Zkusíme teď? Už výborně, děkuju. V tomto bodě je zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 15. a 16. zasedáním zastupitelstva Zlínského kraje, tedy od 12. prosince 2022 do dnešního dne 27. února 2023. Rada se sešla celkem 6krát. Podrobnější informace jsou součástí přílohy P01. Děkuji.
Tak ještě než otevřu diskusi, už jsem ji sice otevřel, ale ještě než se vám dám slovo takto, tak poprosím bezpečnostního ředitele pana Pekaje o krátkou informaci na doplnění ještě k činnosti rady a případně k informacím ke KACPU a naší schůzce s Vojenským technickým ústavem, protože to zajímalo některé z vás. Takže pane Pekaji, vítejte na zastupitelstvu a prosím velmi stručně zase na zastupitele dáme, co se událo v našem KACPU za poslední období a na jakých číslech jsme. Prosím na mikrofon určitě, ať slyší i kolegové na onlineu. A blíž k mikrofonu, prosím.
Děkuji za slovo, pane, dobrý den. Mým úkolem
ještě
bude...
Ještě blíž.
Mým úkolem bude vás obeznámit základními statistickými údaji z činnosti KACPU za uplynulý rok alebo za rok činnosti Krajského asistenčního centra Ukrajina. Za to období od toho 24. února oficiálně prošlo KACPem 13 839 osob a za celé období bylo ubytováno 1464 osob, které požádali o to krajské centrum. Co se týče počtu registrovaných smluv s ubytovateli, počty smluv nám postupně klesají, z toho 320 až 340 smluv s ubytovateli, je to v současnosti zhruba 209 aktivních smluv. Částku, kterou jsme vyplatili za celé období ubytovatelům za ty služby, které nám poskytují, zhruba 152 milionů korun a obdrželi jsme částku zpět od státu zhruba 85 milionů korun. Od 31. ledna, potažmo od 1. února 2023 o prodloužení dočasné ochrany o jeden rok nás požádalo 1152 občanů Ukrajiny. V rámci té registrace, co se týče prodloužení dočasné ochrany, tak máme za úkol víc zmapovat pobyt a nechci říct činnost Ukrajinců, ale zaměstnávání dětí a zaměstnávání samých těch rodičů alebo těch žadatelů o ochranu, o tu dočasnou ochranu. Samozřejmě, když zastupitelstvo bude mít nějaké dotazy, co se týče a budu vědět alebo zjistím, tak odpovím. Pane, jenom krátkosti.
Dobře, prosím zastupitele, hlavně poslance, vidíte ten deficit toho zaplaceného peněžního toku mezi námi, co jsme za stát už zaplatili a ta refundace má takovéto výrazné zpoždění. To jenom, aby kolegové poslanci zavnímali. Bude potom otevřena diskuse, děkuji za to. Prosím, ještě se vrátíme k jedné zkušce, která by vás měla zajímat, a to je, že jsme určitě všichni společně zachytili v médiích a v tisku informace o znovu obnovení výroby granátů ve Vrběticích. My jsme zprávy z médií nebrali jako ty zásadní, které bychom měli na kraji vědět, proto jsme iniciovali nejenom dopisem k ministryni obrany, ale směrem k Vojenskému technickému ústavu zkusku. Pane Pekaji, prosím, zhrňte ji v těch zásadních bodech.
Ano, jenom krátkosti. Ta zkuska proběhla 15. února. Pana hejtmana informovalo vedení Vojenského technického ústavu o stavu areálu. V areálu mimo jiné sídlí Vojenský technický ústav, má tam 4 objekty provozu z těch plus minus 30 objektů. Většinu objektů mají Vojenské lesy a statky. U těch objektů, které využívá Vojenský technický ústav, je to na základě usnesení vlády, jak té prezentaci píšu, a prakticky ta výroba těch granátů by měla probíhat na pozemku státu, na pozemcích státu, objektech státního podniku a směřuje se to ke zlepšení obrany schopnosti státu na doplnění munice a střeliva. Nejedná se v žádném případě, pan hejtman byl ubezpečen, že se nejedná v žádném případě o pronájem objektů soukromým osobám a soukromým firmám. Tyto objekty byly obnoveny po výbuších v roce 2014, které nastaly, a tyto objekty byly znovu rekoloudovány na nižší tonáž a tyto objekty skolaudoval speciální vojenský stavební úřad plus 7 dotčených orgánů výkonu státní správy. V současnosti obložnost oproti předešlému stavu, tady se jedná obložnost do 1% obložnosti celého areálu, jsem tam vypsal, že v současnosti je to 37 tun trinitrotoluenu a celý areál před tím rokem 2014 měl obložnost 3825 tun. Závěrem bych dodal, že vedení VTUVM pod vedením té schůzky inženýra Jiřího Peška ubezpečil nás i pana hejtmana, že státní podnik plně garantuje bezpečnost všech činností kolem využití objektu a bezpečnost obyvatelstva v souladu s platnými legislativními normami České republiky a Evropské unie. Tady jsem vložil jenom objekt, jak vypadá rekoloudovaný objekt a vnitřní prostor, takže vidíte, že se jedná o moderní, čisté, zabezpečené prostory. Co se týče ochrany obyvatelstva, ty vzdálenosti od toho objektu podle mapového podkladu vidíte, že se to pohybuje kolem od toho 1,5 km do 3 km a podle výpočtu autorizovaných inženýrů z jednotlivých budov ty dosahy by byly zhruba do 260-300 metrů. To znamená, že i na základě toho lze konstatovat, že v tom terénu ty objekty jsou bezpečné. Pane hejtmane, velice krátce.
Já za tu stručnost děkuju. Podstatná zpráva zní, že jsme chtěli od státu jasnou garanci o bezpečnosti v tom území. Za mě 1% té obložnosti, kterou jste viděli, plus výpočty a vzdálenosti, které by v případě problému detekovala ta situace, jasně dokazují, že je to mimo pásma, kde dneska trvalé lidé bydlí. Zároveň chceme ještě, aby tady zaznělo, že stát garantuje tu bezpečnost a bylo nám jasně deklarováno, že stát nepočítá s tím, že by tam fungovala nějaká další třetí osoba. To znamená, všichni zaměstnanci, kteří jsou dneska spojeni s tou výrobou, tak jsou to zaměstnanci státu, kteří prošli všema bezpečnostníma předpisema nebo bezpečnostníma prověrkama. Takže z tohohle pohledu jsme ještě chtěli jednu garanci, a to je, že tyto informace půjdou na dílčí jednotlivé obce a i s touto informací pracujeme, že všichni starostové dotčených obcí, okolních dotčených obcí takovéto garance dostali a můžou přenášet na obyvatele. Určitě to budeme dál sledovat, protože se nám nelíbilo, že jsme se o tom dozvěděli z médií a takto bychom měli, nebo takto jsme to státu, ministryní obrany i vojenskému ústavu řekli. Pane Pekaji, já bych teď zatím otevřel diskusi, pokud bude nějaký dotaz, tak tady zatím vydržte. Přihlášený kolega Robert Stržínek.
Děkuji za slovo, pane hejtmane. Já bych se chtěl zeptat na otázku, která souvisí s tou první částí prezentace pana Pekaje, a to je proplácení náhrad ze strany Ministerstva financí vůči našemu kraji. Minulý týden na půdě poslanecké sněmovny tato otázka rezonovala. Pan ministr financí tvrdil, že vše se platí včas, veškeré faktury jsou propláceny do 14 dnů. Někteří kolegové tam tuto informaci znevěrohodnili. Z více krajů mám informaci, že je tam velké zpoždění v placení faktur. Mám tedy prosbu. Mohl by někdo z finančního odboru mi poslat seznam faktur, kdy byly vystaveny, na jakou částku, kolik dnů jsou po splatnosti, tak ať mohu ministra interpelovat na nejbližším jednání. Děkuji.
Určitě to zajistíme.
Ano, jsme schopni a připraveni. Já okomentuju reportáž v České televizi, kde pan ministr řekl, že s hejtmanstvím komunikuje a že nezná a nevá žádné zprávy z hejtmanství. Není to pravda, protože mezi hejtmany rezonuje nespokojenost s přístupem, ale to už tak v životě chodí. Já bych poprosil profiky z úřadu, ekonomy, aby ty data a ty tvrdá čísla dali na stůl a jasně tuto informaci zkonkretizovali. Pane Pekaj, prosím, berme to jako podnět z jednání zastupitelstva. Přihlášen je pan kolega Mišák.
Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové. Já bych se vrátil k tomu objektu ve Vrběticích. Říkal jste, ty objekty jsou zajištěné, ale mě by zajímalo, jak je zajištěný celý ten areál. Totiž, jestliže kolem objektu je plot ve vzdálenosti zhruba 5 metrů, a celý ten areál je průchozí, víte, že tam ten prostě problém byl, tak jako možná, že ještě z tohoto titulu by bylo potřeba tlačit, aby celý ten areál byl oplocený tak, jak dříve bývaly muničáky, dvojplot, mezi tím prostě kontrolovatelný plac, ne, tak jak to tam bylo, že se jim myslivci stěžovali, že jim tam zvěřníka do toho areálu nemůžu to lovit, tak jako na to bych dbal. Děkuji.
Já na to zareaguju první, pane Pekaji. My jsme i dotazovali ministryni obrany, co bude dál s tím areálem, protože předchůdce v roli premiéra nám slíbil nějaké kroky. Náměstek ministra obrany slíbil nějaké kroky a po převzetí vlády nebo změně vlády se ty kroky nedějí. Takže my ty garance a ten postup v tom území trvale chceme. To znamená, nejenom se to týká toho oplocení, ale chceme vědět, co bude s areálem. A možná tady by mělo zaznít asi i to majetkové rozdělení toho areálu. Pane Pekaji, jestli mě doplníte, 20% mají vojenský ústav a o zbytek už přešel pod vojenské lesy.
Vojenské lesy a statky.
Vojenské lesy a statky. To znamená, že v této chvíli i touto majetkovou strukturou ten stát už dal něco najevo, ale pořád tam chybí ještě dodělání toho hloubkového průzkumu a zajištění celého toho areálu pro budoucí provoz. Ano. To stále připomínáme, to je správná připomínka. Prosím, kdo by měl ještě dotaz k činnosti rady? Tak, pane Pekaji, děkuji za děkuji. Prezentace a informace na kolegy. Nevidím žádný dotaz, takže ukončuji diskusi k tomuto bodu a budeme i tady v bodě číslo 2 brát na vědomí zprávu činnosti rady, včetně předložených prezentací. Zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Usnesení bylo přijato, děkuji za hlasování a tím jsme končili bod číslo 2. A v rámci programu jsem avizoval, že po bodu číslo 2 budeme dneska s vámi otvírat diskusi na téma Krajské nemocnice Tomáše Bati. Dovolte mi, abych tady mezi námi přivítal předsedu představenstva pana Hrdého. Pane Hrdý, pojďte za námi a předpokládám, že tady jsou ostatní členové představenstva. Vidím tady pana Guřana, pana Devu a kolegy z KNTB. Takže nyní jsme ve fázi, kdy jsme po půlroční přípravě studie centrálního objektu nebo nového polibloku ve fázi, kdy vás chceme seznámit s tím, jak bude postup modernizace, dostavby, pokračovat v naší nemocnici Tomáše Bati. A než kolega Hrdý přednese celou prezentaci, tak řeknu, že celá práce rady a vedení nemocnice směřovala v zadání, které vykrystalizovalo 3 hlavní body. Reálné množství peněz, financí nejenom kraje, nejenom peněz nemocnice, ale i dotačních titulů. To znamená, to byl ten první omezující limit toho zadání. Druhým bylo vyřešit ty vnitřní vazby, o kterých víme, že jsou nějaké a historicky nastavené. A třetím milníkem pro toto zadání bylo samotná budoucnost Baťovky, tak abychom věděli, že nemocnice někam směřuje a má ten rozvoj nachystaný pro výzvy, které můžou přijít a dneska o nich možná ještě ani nevíme. Takže tyto 3 základní aspekty se měly a mají a budou promítat v tom, co se v Baťovce bude dělat. A jak už jsem avizoval, Pane předsedo, seznamte nás a zastupitele s tím, co nás Baťovce čeká. Já ještě na začátku řeknu, že je to ten začátek debaty. Čekají nás teď 2 měsíce, kdy vás budeme zvát na setkání nejenom ve výborech zdravotnictví a ostatních, nejenom v komisích ke KNTB, nejenom v debatách s veřejností, v debatách v těch ostatních nemocnicích, tak abyste k nám přistoupili, poslouchali ty argumenty, proč ten záměr je takový, jaký je, tak abychom na konci dubna na zastupitelstvu přijali princip toho dalšího postupu a mohli přes radu Zlínského kraje a valnou hromadu dát pokyn k nemocnici k tomu, aby pokračovala dál v přípravě tohoto záměru. Zároveň ho měli s vámi vydiskutovaný a vyladěný. Takže vítejte v debatě, začínáme. Pane předsedo, máte slovo.
Tak, dobrý den i ode mě, vážené zastupitelky, vážení zastupitele. Mnohokrát děkujeme za váš čas. Kusíme se velmi stručně vás tady dnes seznámit se koncepcí modernizace areálu Baťovy nemocnice, tak jak jsme ji navrhli a jak si myslíme, že by pro potřeby naší nemocnice byla ideální. Jak ji říkal pan hejtman, společně se mnou jsou tady dnes kolegové z představenstva, pan inženýr Deva a pan doktor Guřan, stejně tak pan primář Pisár, který byl medicínským garantem celého tohoto projektu. Já bych vás dnes seznámil v rámci té prezentace s jakýmsi základním penzem informací a pokud budete potřebovat znát detaily a budou ty dotazy více odborné, tak bych potom poprosil kolegy, kdyby mě přispěchali na pomoc. Tak, pan hejtman to tady již naznačil, ta Rubikova kostka, kterou my jsme se pokusili seskládat, tak aby nám vše sedělo, spočívá v tom, že máme některé provozy v Baťově nemocnici ve velmi špatném technickém stavu a potřebujeme je okamžitě opravit, rekonstruovat, tak abychom mohli provozovat zdravotní péči v naší nemocnici a musíme tomu dát absolutní prioritu bez ohledu na ostatní provozní vazby. Další takový základní rozměr problému, který jsme řešili, že chceme zmodernizovat stávající budovy, protože jsme prošli areál a je tam velké množství budov, které jsou dlouhodobě perspektivní pro poskytování zdravotní péče a my je chceme zmodernizovat tak, aby za poměrně velmi malých vynaložených nákladů mohly dlouhodobě sloužit pro zdravotní péči v Baťově nemocnici. Další problém, který ovšem řešíme, o kterém vy také víte, je to, že nemocnice krom stavu stávajících budov řeší problém, že se potýká s prostorovým deficitem. Historicky to vzniklo tak, že na půdorysu okresní nemocnice vznikla nemocnice krajská, která poskytuje obrovské množství centrové péče a nemůže se vlézt už do těch stávajících prostor, které má. Čili pokud chceme péči poskytovat kvalitně i dále rozvíjet, tak potřebujeme vystavět nové pavilony, tak aby v areálu Baťovy nemocnice bylo prostoru dostatek. To je ta modrá osa, kterou vidíte, výstavba nových objektů. To všechno jsme se snažili dát do souladu s trojící priority, to znamená rychlé odstranění těch nejhorších technických problémů. První priorita, druhá priorita, maximální čerpání dotačních prostředků, které jsou k dispozici, čili i to nám míchá těmi prioritami. A ta třetí, abychom navrhli strategicky takovou podobu rozvoje Baťovy nemocnice, aby vlastně do budoucna dávala smysluplný celek a aby bylo možné ji snadno efektivně rozvíjet i v dlouhodobém časovém horizontu. Čili nejenom v tom pohledu 5letém, který vám představíme dnes, ani 10letém, ale abychom měli jistotu, že i v skutečně dlouhodobém horizontu 10, 20, 30 let se nedostane nemocnice do nějaké strategické pasti, která by omezovala její další rozvoj anebo nutila potom naše následovníky dělat nějaké nepříliš vhodné kompromisy. Pokud dovolíte, tak to bychom vás dneska rádi provedli celou tou rekonstrukcí té nemocnice rok po roku. Upozorňuji tady na ty barvy. V každém roce vám ukážeme, co děláme v červené ose toho základního odstranění technických deficitů, v zelené ose modernizace stávajících budov a pro tu modrou osu, což je samotný rozvoj nemocnice. Tak, začneme rokem 2023, to je věc, která už je víceméně jasná. My deklarujeme v obchodním plánu Baťovy nemocnice. To, co teď 6.3. spustíme, je rekonstrukce dvou operačních sálů v rámci chirurgické budovy, tak abychom mohli někdy v druhém pololetí tohoto roku spustit robotickou operativu pro urologické, chirurgické a gynekologické oddělení, ale abychom také tím, že tam vybudeme kapacitní dospávání, celkově zlepšili logistiku operačních sálů a zvýšili jejich průchodnost, protože, jak víte, pořád se ještě potýkáme s dlouhými čekacími dobami po covidu, čili i toto by mělo být okamžité opatření, které přispěje k tomu, aby jsme ty čekací doby dokázali co nejvíce zkracovat. Akce rekonstrukce lůžkového fondu chirurgie, ta již započala v únoru, takže tady akce již běží, měla by skončit v červnu, červenci tohoto roku. Stejně tak na budově interny, kde jsme v minulém roce opravili interní jednotku intenzivní péče, tak pokračujeme kardiologickou jednotkou intenzivní péče. To akce, která běží, měla by být do poloviny roku hotova a plynule na ní by potom navázala komplexní rekonstrukce oddělení hemodialýzy. V druhé polovině roku bychom se potom rádi přesunuli do budovy 31-32, čili budovy, kde sídlí porodnicko-gynekologické oddělení a dětské oddělení, a naplánováno máme komplexní rekonstrukci stacionáře pro jednodenní chirurgii. Ten je aktuálně zavřený, což nám zase opět dělá problém na centrálních operačních sálech. Je to další opatření ke zvýšení průchodnosti a k zvýšení kapacity operační péče, okamžité opatření v krátkodobém horizontu. V této budově v tomto roce také proběhne rekonstrukce dětského lůžkového fondu. Celkem akcí v roce 2023 chceme zahájit za 171 milionů korun. K těm cenám chci říct, že jsou to ceny bez DPH. Tam, kde cenu známe, je to cena konečná, tam, kde ji neznáme, je to cena na základě objemových ukazatelů. Přesuneme se do roku 2024, kde bychom v tomto trendu rádi pokračovali. Nikoho asi nepřekvapí, že ve středu zájmu je zejména budova stávající interny. Tak, abychom ty základní technické deficity odstranili, tak provedeme kompletní opravu zateplení fasády té budovy, které nejenom, že ta budova je nevzhledná, nejenom, že to dělá technické problémy, tak samozřejmě ve stávající situaci už nás velmi pálí i energeticky nevhodné parametry této budovy. A takovým po obou jednotkách intenzivní péče, takovým posledním dluhem, který tam budeme mít, bude Centrum digestivní endoskopie, které bychom taky rádi přesunuli do adekvátních prostor, a byť bude stále ještě dočasné, tak vybudovali v adekvátní podobě. Rádi bychom také investovali do budovy rehabilitace, nabízí se k tomu vhodné dotační prostředky. A nikoho asi nepřekvapí, že poslední strojice interních jednotek intenzivní péče, neurologická jednotka intenzivní péče, IKTové centrum, taky si zaslouží opravu v co nejkratším horizontu. A v budově 48 bychom k tomuto chtěli ještě přidat standardní lůžka Orolo. Tady jsme dále již v aktivitách více modernizačních a rozvojových. Splitským pavilonem dlouhodobě počítáme v provozu nemocnice a počítáme s jeho jakousi modernizací, zlepšení logistiky uvnitř toho pavilonu, protože zejména třeba bronchoskopický sál potřebuje větší prostor a zlepšit. Ale zejména tady počítáme s jeho nástavbou pro následnou plicní péči, což je zdravotní péče, kterou aktuálně Baťova nemocnice de facto poskytuje. Nicméně my ji nově nasmlouváme a chtěli bychom vybudovat jednu stanici následné plicní péče, protože skutečně poptávka ze strany pacientů po této specializované péči je naše výborné plicní oddělení je schopno ji velmi kvalitně poskytovat. Následně bychom si chtěli uvolnit prostor tady v této střední části areálu nejenom demolicí samotné prádelny jako takové, ale i přilehlých budov 1617, které jsou v havarijním stavu a aktuálně je tam provozována následná péče, kterou bychom chtěli zcentralizovat v budově 48 a následnou plicní péči potom v budově plicního oddělení. A děláme to proto, abychom si uvolnili prostor pro první základní rozvojový záměr, kterým je pavilon pro matku a dítě tady v tomto prostoru. Důvod toho, proč areál vlastně stran nové výstavby otevíráme právě tímto pavilonem, je ten, že potřebujeme vymístit prostor pro nový polyblok urgentní medicíny, jak uvidíte dál v těchto prostorách. Čili jsme diskutovali, kam přemístit oddělení, která jsou tam dislokována. Jedná se teda zejména o část dětského oddělení, plastickou chirurgii, oční a hematologicko-transfuzní oddělení. Byť ty pavilony v všechny zasažené považujeme za neperspektivní do budoucnosti pro poskytování medicíny. Přesto tento zdravotní provoz, který tam aktuálně probíhá, potřebujeme přemístit. A paralelně s tím jsme řešili také nezbytnou, co nejrychlejší rekonstrukci porodnice v Baťově nemocnici. Bohužel při průzkumu bylo zjištěno, že porodnici nelze rekonstruovat za provozu a její rekonstrukce by znamenala asi 8 až 12 měsíční odstávku, což si krajská nemocnice nemůže dovolit, protože, jak víte, jsme jediným poskytovatelem neonatologické péče ve Zlínském kraji. Proto přišel na řadu tento návrh nestavět tedy nové prostory nebo nehledat nové prostory pro tyto provozy, ale vybudovat novou porodnici a budovu porodnice potom využít právě pro vymístění toho Gahurova prospektu. Tak, tady jenom k budově nové porodnice takový lepší obrázek, kde přesně by měla být umístěna. My jsme velmi bedlivě posuzovali, a nedívejte se prosím na to jako na architekturu, je to stále jenom objemový zákres. Zda v tomto prostoru je dostatek prostoru pro to, aby takový poměrně velký objem mohl vzniknout. Vidíte, že ano, že se tam dá celkem harmonicky umístit i s dostatečnými odstupovými i logistickými vazbami na ostatní objekty. Tak, v roce 25 bychom potom v rámci Gahurova prospektu přemístili poslední zásadní provoz hematologicko-transfuzní oddělení, kde vlastně studie, kde nemocnice, jak jsem již říkal, má zpracovanou studii z roku 2014, už tehdy počítala s tím, že hematologicko-transfuzní oddělení se přesune do nástavby a dostavby pavilonu 24. Takhle nějak by to mohlo vypadat, samozřejmě tu studii budeme refreshovat. Co se týká stávajících pavilonů, tak tam bychom chtěli dokončit vlastně práce na interním pavilonu rekonstrukci lůžkových stanic interny. No a dostáváme se do roku 26, čili do nějakého, jak bych řekl, prvního základního milníku, kdy máme dostavěnu budovu porodnice, uvolněnu budovu stávající porodnice, můžeme tam centralizovat ty poslední provozy z Gahurova prospektu a jsme de facto připraveni na tu největší investici, kterou je polyblok urgentní medicíny právě tady na Gahurově prospektu. A tady vidíte jeho první etapu jako takovou. Tak, teďka, když dovolíte, bych vám ukázal takové krátké video, abyste si udělali základní představu, jak vlastně ty velké investice zapadnou do areálu nemocnice, jak je chceme rozvíjet. A omlouvám se, k porodnici zatím samozřejmě architekturu nemáme, takže uvidíte pouze objemový zákres, ale uvidíte jednoznačně první etapu centrálního objektu a potom navazující další etapy, a to ze třech pohledů. Tak, stávající areál nemocnice, tak ho znáte. Tady uvažujeme s objemem pavilonu pro matku a dítě. Tady se nám objevuje první etapa polyblok urgentní medicíny. A takto nějak by na to mohly navazovat další etapy, už v libovolné etapizaci na Gahurově prospektu. Jiný pohled. Opět porodnice jako taková se svým objemem. První etapa polyblok urgentní medicíny. A následující etapy dalšího rozvoje nemocnice. A ještě poslední pohled. Plicní pavilon, následná péče, porodnice, nová porodnice, biochemie, nukleární medicína, Gahurův prospekt a první etapa polybloku urgentní medicíny, následující etapy do budoucna v rámci etapizace. Tak, když dovolíte několik slov k první etapě polybloku urgentní medicíny jako takovému. Nejprve bych se zabýval tím, co je vidět zvenku, architekturou, urbanismem. Vidíte, že se podařilo zachovat to, co jsme tady vlastně deklarovali už při aktualizaci toho investičního záměru, že centrální zelenou plochu Gahurova prospektu tady v nemocnici zachováváme. Zachováváme i celkový koncept nemocnice v zahradách a vlastně do čela umisťujeme ten větší objem, který se ale snažíme mít v rámci poměrně nízké, řekněme takové kobercové zástavby, tak aby nepůsobil rušivě, působil harmonicky v tom celém území i potom v návaznosti vlastně na krajinou zeleň jako takovou. Ten model, který vlastně používáme, jsou dvě základní komunikační osy. Taková ta základní komunikační osa vnitřní medicínská je tady, pro veřejnost potom tady. A striktně modulové řešení, univerzální modulové řešení v jednotlivých modulech, tak aby i do budoucna, vlastně, jak si ukážeme později, se dalo navazovat, ale i tak, aby objekt jako takový byl maximálně univerzální. Tak, tady je pohled z druhé strany, příjezd od ulice 2. května, toto je stávající onkologie, samotný hlavní nástup do objektu, nástup do urgentního příjmu, hala Sanitek, heliport pro přílet vrtulníku letecké záchranné služby. Tak, tady je situace celková, není to příliš dobře vidět. Tady pracujeme se třemi variantami řešení dopravy. Ta první je napojení na stávající dopravní síť, ta druhá je napojení na stávající řešení obchvatu Zálešné, tak jak je město projednává. A ještě jsme tak s magistrátem domluvení, v rámci projednání s magistrátem přijdeme ještě se třetím řešením, protože si myslíme, že bychom měli návrh, který by tu dopravní situaci ještě zpřehlednil, že by byl městotvornější i příznivější pro nemocnici. Takže uvidíme, které řešení nakonec vítězí a hlavně v kterém čase. Nicméně my s tím naším projektem počítáme se všemi variantami a i se všemi variantami v rámci času. Tak, tady se právě díváme na vstup do toho objektu, hlavní vstup do centrálního objektu Baťovy nemocnice právě v ose z ulice 2. května, čili tady bude ten hlavní přístup pacientů a tady vidíme dedikovaný vstup pro samotný akutní příjem. Takže pokud dovolíte, abych vás v tuto chvíli pozval dále a podíváme se, co je v tom objektu samotném obsaženo. Tak, máme tady pro vás takové stručné přehledné schéma. Já jsem to tady komentoval již při tom investičním záměru. My jsme totálně změnili uvažování nad tím, jak má být stavebně rozvíjena krajská Baťová nemocnice od té myšlenky původního generelu, kdy byl oddělený pavilon interního oboru, oddělený pavilon chirurgického oboru. Přecházíme na tu stávající soudobou moderní medicínu, tak jak ji metodiky ministerstva de facto vyžadují. A stavíme pavilon, kde centralizujeme všechny ty klíčové urgentní provozy. Čili je to pavilon urgentní medicíny, kde každý pacient, který je v těžkém zdravotním stavu, ve vážném ohrožení zdraví nebo života, přichází na jedno místo, kde je centralizovaná komplexní péče o něho. V našem případě jsou to zejména pacienti se závažnými poraněními, politraumaty, pacienti, kteří míří do ichtového centra, tedy s mozkovými mrtvicemi, a pacienti, kteří míří na invazivní kardiologii se srdečními infarkty. Základní vstup do toho objektu pro tyto závažné pacienty je sanitkami zdravotnické záchranné služby zde v hale Sanitek nebo vrtulníkem letecké záchranné služby zde na heliportu. Vidíte, že tyto základní body jsou propojeny dedikovanou vertikálou, na kterou v bezprostřední blízkosti jsou ty cílové místa zájmu, tak jak tam pacienti směřují. Je to tedy samotný urgentní příjem, zobrazovací metody, zejména počítačová tomografie, invazivní kardiologie a centrální operační sály. Celá logika a celý design toho objektu je podřízen nejkratším logistickým trasám a nejrychlejšímu ošetření těch nejzávažnějších pacientů. V horních patrech potom navazují na to ty klíčové standardní lůžkové kapacity akutních oborů, které jsou v tomto objektu centralizovány. Tak, pokud vás velmi rychle provedu po jednotlivých patrech, toto je však spíše doména pana primaře Pisára a celého toho týmu primařů, zástupců primařů a vrchních sester, kteří se na tomto podíleli, samozřejmě s autory návrhu, tak ode mě prosím jenom základní informaci. Tady jsme v podzemí, počítáme s podzemním parkováním, skladovými prostory pro samotný provoz, centrální sterilizací pro operační sály, šatnami pro personál a samotným technologickým a technickým zázemím pro budovu jako takovou. Zajímavější už je první nadzemní patro, kde je ten samotný urgentní příjem. Tady vidíte jeho nízkoprahovou část, čili tudy přichází pacienti, kteří takzvaně přijdou po svých. Tady je hala Sanitek, sem tedy přiváží pacienty zdravotnická záchranná služba. Tady je vysokoprahová část urgentního příjmu, expektační lůžka pro sledování pacientů, kde se rozhoduje o tom, zda budou zaléčeni jenom v rámci tohoto stacionáře nebo budou hospitalizováni na některým z akutních oddělení. Bezprostředně na to navazuje zobrazovací metody, zejména teda počítačová tomografie, což je vlastně klíčová modalita a pro pacienty s podezřením na mozkovou mrtvici, ale samozřejmě i politraumata a další. Samotnou vstupní halu jsme v přízemí doplnili ještě ambulantním provozem, tak jak nám to zastavěná plocha umožnila. Bezprostředně na urgentní příjem jako takový navazuje v dalším patře invazivní kardiologie pracoviště, které bezprostředně souvisí s kardiologickou jednotkou intenzivní péče i s kardiologickým stacionářem. V tomto patře jsme ještě doplnili Centrum digestivní endoskopie a neurologickou jednotku intenzivní péče. Pokud se posuneme o patro dál, tak už je to patro centrálních operačních sálů, které jsou tady. V té první etapě se jedná o 7 operačních sálů, z níž jeden je hybridní a jeden je s perioperační magnetickou rezonancí pro potřeby neurochirurgie. Ale celý vlastně tento objekt, jak jsem ji říkal, je striktně řešen modulárně, čili v dalších etapách předpokládáme s pokračováním tady v této ose, tak abychom rozvíjeli centrální operační sály. Stejně tak jednotky intenzivní péče, které tady vidíte, je to ARIM 1, ARIM 2, tady je resuscitační péče, tady multioborová intenzivní péče chirurgických oborů, stejně tak jednotka intenzivní péče interních oborů, jak vidíte, jsou dělány modulárně, tak aby do budoucna jsme mohli ty provozy libovolně zaměňovat, tak jak si to bude medicína v té době vyžadovat. Stejně tak standardní lůžkové stanice jsme udělali striktně jednotně. Máte sice popsáno, kterému oddělení náleží, ale to úplně jedno, protože ty lůžkové stanice jsou zcela identické. Nakonec jsme zvolili kompromis mezi dvoulůžkovými a jednolůžkovými pokoji. Pracujeme tady s lůžkovou stanicí s celkem 30 lůžky, z nich 4 jsou organizovány v jednolůžkovém pokoji a 13 ve dvoulůžkovém pokoji. Tak, další patro je rovněž věnováno standardním lůžkovým stanicím. Celkem tedy do první etapy přesunujeme lůžkovou kapacitu chirurgie, traumatologie, neurochirurgie, interny, kardiologie a neurologie, čili skutečně jedná se o takovéto ryzí akutní jádro nemocnice. A poslední patro tady je věnováno potom zázemí lékařů a administrativnímu provozu. No a tady jsme již na střeše, kde, to jsme si ukazovali, je samotný heliport pro přílet vrtulníků letecké záchranné služby. Tak, co se týká první etapy, tak nějaká souhrnná čísla. Pohybujeme se někde kolem 220 tisíc kubíků obestavěné plochy. Víte, že jsme předpokládali, že bychom se měli vlézt do 190 tisíc kubíků. Bohužel toto se nám úplně nepodařilo a už nejsme schopni z toho polibloku urgentní medicíny cokoliv dalšího vynechat, aby to ještě medicínsky dávalo jednotný celek a bylo to logické. Předpokládanou cenu je samozřejmě těžké odhadovat teď v horizontu roku 27, takže odhad podle té kubatury obestaveného prostoru je zhruba 4 miliardy korun. Co se týká pohledu jako takového, tak tady vidíte vlastně pohled na tu spodní veřejnou chodbu ze samotné zelené plochy Gahurova prospektu. Tak, tady je tentýž pohled z trošku větší vzdálenosti. A možná pár slov, co nám tato koncepce přinese, proč jsme ji takto zvolili. Velmi dbáme na to, aby řešení bylo maximálně univerzální, maximálně modulové, protože víte, že medicína se velmi rychle vyvíjí, požadavky se na jednotlivé nemocnice se velmi rychle mění. My nejsme schopni dohlédnout, jak bude vypadat medicína za 20, víceméně ani za 10 let. Takže proto to modulové řešení, abychom byli schopni pružně reagovat na to, co budoucnost přinese. Jsme rádi, že se podařilo najít místo právě na té ploše bývalé Gahurovy nemocnice, které se dá oddělit od reálného provozu nemocnice. Může vzniknout takový jakoby stavební ostrov v tom nemocničním areálu, obdobně tak, jak jsme si to vyzkoušeli v Uherském Hradišti. A jsme schopni teda udělat tak velkou stavbu tak, aby ty dopady na provoz nemocnice nebyly příliš zásadní. Toto řešení také, tak jak jste ho viděli, je navrženo tak, že počítá s těmi velkými budovami do budoucna pro medicínský provoz, čili všechny ty investice, které teď musíme do nich dávat, aby jsme byli schopni provozovat, všechny ty investice, které tam teď jsme schopni získat v rámci dotačních titulů, které jste viděli, tak v rámci tohoto plánu mají potenciál být využity dalších 10-20 let pro provozování medicíny. Což je efektivní využití finančních prostředků. A ten poslední, možná nejtěžší úkol, který jsme si kladli, je, jak udělat strategický rozvoj ve stávajícím reálu nemocnice tak, aby byl i z toho skutečně dlouhodobého hlediska, kde se díváme na horizont 20 nebo 30 letý, aby umožňoval rozvoj nemocnice a nedostali jsme se do nějaké zásadní strategické pasti. A to je ten poslední slide, který vám chci ukázat, že jsme si myslím nakonec našli tu polohu toho centrálního objektu, jeho koncepci ve dvou základních rozvojových osách, v té veřejné a v té medicínské, tak, aby jsme vlastně dlouhodobě byli schopni tento koncept rozvíjet a jednou, a uvidíme v jakém časovém horizontu, byla vlastně celá nemocnice obsažena v rámci tohoto funkčního polybloku nebo rozhodně její další rozvoj. Čili toto je ta první etapa, kterou teď stavíme. Máme ještě tři kostičky bezprostředně dalšího rozvoje, plus tady ty plochy na Zahorově prospektu, ale vidíte, že ten koncept počítá i s budoucím rozvojem v téměř neomezeném konceptu a tady se už vlastně dostáváme do objemu té nové porodnice, který chceme umístit strategicky tak, aby na celý tento koncept navazoval. Tak, etapizaci jsem prošel, opět první etapa je toto, co stavíme, další etapizace už je potom libovolná podle potřeb, aktuálních medicínských potřeb nemocnice a aktuální finanční situace nemocnice a Zlínského kraje, můžeme dostavit jednu kostičku, dvě, tři, jeden, dva, tři, čtyři tyto pavilony. Tady jsme už dbali na to, aby ta další etapizace byla skutečně libovolná. Toto musíme postavit naraz, protože jinak by nám to medicínsky nedávalo smysl, jako to urgentní jádro nemocnice, a další etapizace už může být skutečně poměrně velmi, velmi drobná. Tak a to je od nás vše. Dalo by se mluvit dlouho. Berte to prosím jako takové základní představení a rádi samozřejmě zodpovíme všechny dotazy.
Já děkuji panu předsedovi představenstva a panu Hrdému za úvod. Poprosím kolegy, aby šli za námi dopředu na případné dotazy. Ještě znova dodám, že tam zaznělo, že chceme zvýšit výkon, což bude určitě nutné pro to, abychom mohli zajistit dostatečné financování v těch letech, které tady byly představeny. A zároveň jsme hledali partnery toho projektu. Jednoho partnera minimálně určitě už máme, a to je město Zlín, kde jsme to prezentovali už v předcházejících vizích. Teď se budeme opět chystat, pane primátore, že půjdeme za vámi na město Zlín ukázat tuto prezentaci a vysvětlit výhody tohoto řešení. Předpokládám, že město Zlín bude naším partnerem. Zároveň tím, že tento projekt realizuje a vlastně hlavním oponentem toho záměru projektování je naše nemocnice, naše Baťovka, tak je to projekt hlavně Baťovky a třetím partnerem, kterého vnímáme jako Rada Zlínského kraje, je, že půjdeme na půdu univerzity, kde v měsíci březnu budeme na kolegiu děkanů a rektorů nebo děkanů přednášet vlastně tu hlavní vizi, kam Baťovka může směřovat a třeba se tam potká i záměr s naší univerzitou, tak abychom mohli v těch budoucích kostičkách, které tam byly na konci té prezentace, mít třeba i něco jako je vzdělávací centrum pro naše budoucí zaměstnance v naší Baťovce. Toto všechno se tam může potkat. Jak jsem avizoval, je to začátek debaty, dneska nepřijímáme žádné usnesení, otazníky budou určitě, nebo otázky určitě přijdou, takže otvírám první kolo dnešních otázek nad tím, co jste teď slyšeli. Tak bylo to vyčerpávající, pane předsedo představenstva, ale už vidíme i přihlášené. Takže pan kolega Stržínek jako první.
Děkuju. Opět prosba, zdali by tato prezentace nám mohla být poskytnuta jakožto zastupitelům Zlínského kraje. Pevně věřím, že ano, takže dopředu děkuji. Měl jsem dotaz obecný k čerpání dotací v rámci těch jednotlivých etap. Jsem rád, že tam u těch jednotlivých řádků byly aspoň obecně vždycky uvedeny zdroje, ať už IROP, Národní plán obnovy, čili chtěl bych se zeptat pana předsedy představenstva na jakousi obecnou představu o využití dotací a dotačních titulů. To je první otázka a dovolím si druhou. Velký prostor tam byl věnován porodnici, řekněme tomu velkému objektu. Chci se zeptat, jak je to s počtem miminek v Baťovce, protože vím, že třeba u nás ve Valašském Meziříčí jsme kdysi atakovali 1000 miminek ročně, loni to bylo 640, takže zdali víte, kolik v loňském roce se narodilo miminek v naší Baťově nemocnici. Děkuji.
Tak ještě než bude mluvit pan kolega, já dodám, že celkově v kraji je minus 500 miminek, pane kolego, takže bychom se měli víc snažit, ale jak je to přesně na čísla v Baťovce, poprosím pana předsedu představenstva.
Tak nejprve k těm dotacím. My jsme celý ten plán přizpůsobili tomu, těm výzvám, o kterých reálně víme, tak abychom dokázali maximum těch dotačních prostředků čerpat. Asi to tady padlo, víte, že to je velmi komplikované, protože řada těch výzev je vypisována tak, že v rámci kraje buď to nesplní žádná nemocnice, anebo jenom Baťova nemocnice, anebo Baťova nemocnice po nějaké předchozí lobby, která musí proběhnout. Čili my jsme ten plán prostě chtě nechtě museli přizpůsobit trochu tomu, jaké peníze jsou na trhu dotací k dispozici a myslím si, že se nám to podařilo. Nicméně u některých těch výzev pracujeme s nějakými předběžnými avízy nebo s tím, co se o nich ví teď a ty výzvy samozřejmě ještě nevyběhly, takže my neznáme ten detail. Takže proto dneska neumíme dát třeba nějakou souhrnou tabulku, jak přesně bude poměr financování, protože u každé té výzvy je to trošičku jinak, někde je DPH uznatelný náklad, někde není, někde je takové procento, jiné procento a u některých objektů, jak jste si všimli, chceme i kombinovat několik výzev dohromady. Čili to je to, co budeme vždycky upřesňovat v rámci obchodního plánu na další rok, tak bude jako by přesně jasně dáno. Nicméně celou tu logiku toho jsme podřídili tomu, abychom byli schopni maximum těch výzev, kterých i tak pro Zlínský kraj není mnoho, čerpat. A k té porodnici, jestli můžu pana doktora Guřina poprosit?
Tak porodnici z údaj za loňský rok bylo 1600 porodů. A těmi nemocnici letos očekáváme míň. Protože porodnost obecně v celé republice se ponižuje. Jo, že porodu bylo 1600 za loňský rok, a těmi nemocnici letos očekáváme míň, ale je to v korelaci s celorepublikovým průměrem. Porodnost klesá.
Takže děkuji i za toto. V kraji bylo něco kolem 4300 porodů, jsem zdá, tak nějaké takové to číslo. A předloni bylo 4800, tak nějak to vychází. Tak prosím, dalším přihlášeným je kolega Miroslav Adámek.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem rád za tohle představení, protože poprvé, co tam vidím, doopravdy nějaký vývoj, který se mi líbí a beru to jako jedno z možných řešení, byť vidím, že se dohání teprve problémy, které už se předtím řešily. Jo, ale to beru, prostě je to jiný názor a jsem rád, že se tam třeba objevila ta rozvojová plocha, která doteď prostě absolutně jakože chyběla a má to i návaznost na to, že by ten špitál se rozvíjet mohl, což jsem vždycky kritizoval, že zatím se vlastně neuvažovalo. Je vidět, že se začínají řešit problémy, které už se uřešily u jednoho projektu, a že se začíná jít do podrobností, takže musím přiznat, že tentokrát se mi ta prezentace jako líbila, že se pořád říkalo, jak se ubližuje nemocnici, tak teď se ubližuje už daleko míň a má to nějakou perspektivu. A je to jedno z možných řešení. A já bych rád, protože vždycky se tady říkalo, chceme srovnávací studii, protože už se to ubírá úplně jiným směrem, tak nevím, jestli dáme nějaký návrh na to, abychom viděli i teď ještě srovnávací studii, to, co jste chtěli vždycky vy, starý špitál, nový špitál, aspoň jako rámcově, si myslím, že by bylo dobře, kdyby všichni tady zastupitelé postupně dostali. Je to ještě těžko. Já bych potom ještě teď nevolal, ale myslím si, že by měla přijít doba, kdyby se tyhle dva projekty pořád ještě měly aspoň rámcově srovnat. Protože hovořilo se o tom, že je špatně dát všechno do jedné budovy a samozřejmě k tomu polibloku to směřuje. Jo, to je prostě věc, která je pro moderní medicínu nutná. Takže jsem rád, že už se to tam takhle řeší s těma rozvojovými plochama. Samozřejmě se budu dál účastnit veškerých debat, protože pořád je to ještě v teoretické rovině. Jo, ale děkuji za to představení tohoto vývoje v novém. Děkuji.
Dobře, já taky děkuji za váš názor a je to opravdu ten začátek té debaty. Přihlášená je paní kolegyně Michaela Blahová.
Ještě jednou dobré dopoledne. Já také děkuji za prezentaci, která takto napravo vypadá opravdu dobře. Byla nám tady spíše podrobně představená ta první etapa, takže nevím, jestli jakoby v tom celkovém kontextu mě by zajímalo, protože teď je tam určitý počet lůžek, z kolika těch lůžky se počítá, byť tady zaznělo, že se počítá s navýšením rozsahu péče, ale jestliže se počítá taky jako se stejným počtem lůžek nebo navýšením počtu lůžek, tak to bych se chtěla zeptat. A chtěla jsem se zeptat z pohledu obyčejného člověka, obyčejného pacienta, co to přinese, jaký rozsah omezení péče. Bylo řečeno, že vlastně by se musel celý ten polyblok stavit najednou, tak vlastně by se musel asi vyčistit to území a podobně. A asi tak nějak víme, že ta nemocnice současná je docela vytížená už nyní a mnohdy jsou propouštěni předčasně po operaci a dostávají informace, není místo, musíme vás propustit a tak dále. Tak jak se potom zajistí ta péče, když vlastně by se plánovala tady tahle výstavba a i ty podmínky pro pacienty, ještě když třeba personál, ten odchází, on tam taky potřebuje mít dobré podmínky, ale přeci je tam tu pracovní dobu, ale ten pacient tam skutečně leží a nemůže ani jakoby odejít někam. Tak prosím vás, jak by to bylo tady s tím zajištěním té péče?
Dobře, já myslím, že to měly dva dotazy. Kapacita lůžka, ten návrh té výkonnosti a potom z hlediska té výkonnosti a chování se pacienta v té nemocnici za provozu.
Tak na ten objem zdravotní péče na spádovou oblast, incidenci onemocnění tady ve Zlínském kraji, kapacita Baťovy nemocnice teď je nedostatečná. To je jednoznačné. Proto jsme v té prezentaci ukázali, že se nemůžeme upnout jenom k velkému strategickému záměru, ale je to problém, který de facto potřebujeme začít řešit okamžitě. A byly to ty dílčí kroky, které tam děláme, jak v navýšení počtu lůžek následné péče, což se potom sekundárně promítá do toho, že se uleví a odlehčí lůžkům akutním. To je, co se týká interní péče. A co se týká operační péče, to, co potřebuje nejvíc Baťova nemocnice v tuto chvíli, kde je to nejužší hrdlo, je, že nám schází jeden další operační sál pro ortopedii, tak abychom mohli dohánět ten děsivý dluh, který máme na těch totálních endoprotézách. Z covidu máme na to operatéry, skutečně chybí ten operační sál a chybí nám, co se týká lůžkové kapacity, tak na chirurgických oborech nám zejména schází lůžka na neurochirurgii, kde vlastně máme poloviční stanici a potřebovali bychom stanici celou. A to je vlastně v těch nejbližších jednotkách let, které jste tam viděli, tyto dva problémy řešíme. Tím, že ortopedii přesuneme, tak jsme schopni pro ní získat další operační sál, navýšit kapacitu pro naše pacienty, ale i ekonomickou výkonnost nemocnice. A ta uvolněná stanice ortopedie, to je právě ta stanice, která chybí neurochirurgům, ti mají sál a dostanou jeden sál po ortopedii, takže navýší operativu stejně tak, jak nám to, kde nám to schází. Má to ještě jeden sekundární efekt. U interních lůžek se potýkáme s obrovským nedostatkem neurologických lůžek. Tam to není ale prostorový problém, ale problém personální, který bude chvilku trvat, než vyřešíme, protože tam je obrovské množství lékařek na mateřské dovolené, čili tam je teďka aktuální problém, který řešíme, který sice v čase pomine, ale teď je a právě i to navýšení lůžek neurochirurgie by odlehčilo i tomu přetíženému neurologickému oddělení. Čili to jsou tři základní kapacitní takové body, které se snažíme vyřešit okamžitě, neupínat se na tu strategickou investici. Pokud se týká strategické investice, tak tam překlápíme ty počty lůžek těch akutních oddělení víceméně v těch počtech v první etapě, jak jsou nyní. Jakousi rezervu pro případ, kdyby něco bylo potřeba, třeba další covidová vlna nebo nějaká obdobná situace, to zůstane v těch stávajících objektech. Ale v druhé etapě počítáme s navýšením lůžkové kapacity perspektivně, a to sice zejména u kardiologických lůžek a právě těch neurologických lůžek jako takových. Pokud bude dostatek lůžek následné péče, bude dostatek lůžek neurologie, dostatek lůžek kardiologie, tak si myslíme, že interní lůžka v těch třech stanicích budou v adekvátním počtu. Jestli to takto stačí,
Tak ještě upřesňující dotaz, paní kolegyně Blahová.
No, já teď nevím, jestli jsem úplně dostala odpověď. Mě by je zajímalo omezení péče počas té rekonstrukce. Protože už teď je to nedostatečné a nejsou to jenom tady ty obory, které jste zmiňoval, ale je to urologie, onkologie. Už teď tam čekají několik hodin na léčbu. Odpoledne se stane, že dostanou informaci, že prostě musí přijít další den a podobně. Takže jako jsou to i ty ostatní jiné obory. Jak to chcete zajistit, aby nebylo omezená péče, když vlastně se tam bude něco bourat a stavit druhého, takže zákonitě tam asi nějak ty prostory budou zúžené.
Tak to je druhá část té otázky, ke které se dostanu, ale teď jsme už v dost velkém detailu. U onkologie nám zejména chybí prostory pro ambulantní péči. To je věc, kterou taky řešíme okamžitě. První věc, kterou děláme teď okamžitě, a už to bude hotové v posledního dubna, je přesunutí dětské ambulance na dětské oddělení a otevření další ambulance onkologie. A druhá věc paralelní s tím, stále nám chybí ambulance komplexního onkologického centra v Uherském Hradišti, takže pacienti z Uherského Hradiště pořád ještě musí docházet na léčbu do Zlína a i tam se posouváme, jednáme s pojišťovnou, aby se v polovině tohoto roku otevřeli. A to bude další obrovské výrazné ulehčení pro zlínskou onkologii a úleva pro pacienty z Uherského Hradiště, že můžou na léčbu docházet do Uherského Hradiště. Čili to je tomuto akutnímu aktuálnímu problému na onkologii, který by měl být vyřešen v řádu měsíců. Pokud se týká té druhé části otázky, dopadu na provoz, záleží, o které části se bavíme. Ta červená část, kterou bohužel byla historicky zanedbaná a ty technické věci, ty deficity musíme odstranit teď okamžitě bez ohledu na to, jaký bude strategický rozvoj nemocnice, tak ty samozřejmě dopad na provoz mají a tam se to nedá se to bohužel jinak vyřešit. U těch zelených modernizace budov, tam už se to snažíme zorganizovat tak, díky tomu, že budeme mít nové kapacity, novou porodnici, tak aby ten dopad byl minimální. A u těch modrých rozvojových tam vždycky stavíme sice v areálu, ale víceméně na zelené louce, takže tam by ty dopady měly být skutečně minimální.
Já jsem tam tu odpověď slyšel, děkuji za dotaz. Přihlášený pan kolega Bazala.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Já bych taky se chtěl přidat těm, kteří by vám chtěli sklonit poklonu za tu odvedenou práci. V každém případě si toho člověk nesmírně váží. A jenom snad tu myšlenku, já jsem společně s Miroslavem Adámkem byl ve výboru pro výstavbu nové nemocnice v Malenovicích a my jsme se dostali k podobným to v uvozovkách objemům, co se týká velikosti těch budov jako takových. A když se podíváte ekonomicky nebo zatím odhadově, velmi odhadově, kolik finančních prostředků bude v uvozovkách stát, tak se skutečně dostáváme k podobným z mého pohledu číslům, které byly v těch Malenovicích. V každém případě za to moc děkuji a určitě se budu přimlouvat k tomu, aby jsme potom měli možnost, až se dostanete dál, porovnat ty dvě myšlenky, které tady byly. A možná jedna věc, která zaznívala v minulých letech, tam by totiž měl ještě někde být sjezd z dálnice Hulín-Fryšták a nevím, jak je to tam přesně, vím, že jste možná se k tomu ještě nedopracovali, ale nevím, jak je to tam potom ještě dopravně to napojení připraveno, protože nejsem Zlíňák a naštěstí jsem za tím Baťovku moc nepotřeboval, takže děkuji.
Já s dovolením zareaguju velmi krátce. To srovnání, které tady zaznělo pro všechny, tak to řeknu v těch kubíkách, nebudu mluvit o těch cenách. My jsme tady představili polybloch, který má zhruba 200 tisíc kubíků obestaveného prostoru. Záměr, který tady byl diskutován v Malenovicích, měl něco přes 500 tisíc kubíků. Takže se bavíme o dvoj a více násobném objemu. A co se týče času, tak jsme připraveni vám tady udělat časovou osu a my ji uděláme tak, aby byly vedle sebe ty časové osy, kde zjistíte, že polyblok v Malenovicích, nebo polyblok v Baťovce, polyblok v Baťovce prakticky má možná roční zpoždění oproti tomu, co by bylo v Malenovicích. Takže prosím, v těch debatách bychom chtěli, abyste se nejprve s tím opravdu seznámili, připomenuli si to a potom to srovnávali. Budeme to muset udělat, tak aby to veřejnost měla, aby ta debata byla co nejodbornější a nejpřesnější, protože tu přesnost to vyžadovat bude. Za mě ještě, jestli chce na to kolega Hrdý nějak reagovat?
Já jenom k té dopravě. Já jsem to tady tak velmi stručně řekl, nebylo to příliš vidět. Pracujeme se třemi možnými scénáři dopravy. První je, že v okamžiku, kdy budeme stavět polyblok urgentní medicíny, tak ta dopravní síť bude vypadat víceméně tak, jak vypadá teď. Takže to je jeden scénář napojení polybloku a je možné ho napojit bez nějakých zásadních problémů. Druhý scénář, který jsme slíbili magistrátu města Zlína, kde vlastně probíhá územní řízení pro ten samotný obchvat Zálešné, že budeme plně respektovat to řešení napojení Havlíčkova nábřeží, které v té dokumentaci je doplněno, čili to je druhý scénář, to je ten, který jste měli promítnutý, ale opravdu se omlouvám, bylo to špatně vidět. Takže to je, tam to napojení je také možné, také s tím není zásadní problém, byť my nepovažujeme tento sjezd na Havlíčkovo nábřeží, jak je navržený, za úplně šťastný, a to jsme magistrátu taky říkali, a proto, a to bude v rámci toho projednávání s magistrátem, si dovolíme přijít ještě se třetí variantou, kterou dnes neukazujeme, ale pracujeme na ní, kde bychom chtěli to odbočení na Havlíčkovo nábřeží a hlavní sjezd do nemocnice řešit trošičku odlišným způsobem. A tento návrh předáme magistrátu, bude to na jeho zvážení, zda ho adoptuje či nikoliv. Ale my jsme připraveni opravdu na všechny tři varianty a i na všechny tři varianty v různé časové souslednosti. Čili první polyblok, potom obchvat, nebo první obchvat, potom polyblok, no nejhůř obojí dvoji na jednou, ale i to jsme diskutovali.
Já ještě doplním informaci k tomu samotnému obchvatu. Určitě za svůj úsek bude mluvit pan primátor, který už je přihlášen. Za nás, za kolegu Doležela, za radu Zlínského kraje platí, že je teď velký cíl celý ten úsek prakticky od Frišťáku do křižovatky až v Lidlu dostat do strategických staveb státu. Tady budu chtít a budu žádat podporu nejenom poslanců, ale i senátorů, právě aby jsme pro Zlínský kraj toto vylobovali s tím, že ta stavba je zatím rozdělena na tři jednotlivé úseky, něco má čtyři, pardon, stát, něco máme my, něco má město a ještě je tam úsek správy železnic, jo, v tom městě tady nejblíž ke křižovatce k Lidlu. Takže tyto čtyři složky se teď potkaly a je cíl to dostat pod jednoho organizátora, tak aby to bylo co nejrychleji. A v jakém stavu je úsek od magistrátu, nám řekne určitě přesně pan kolega primátor Jirka Korec, který má teď slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já se úplně nechci asi motat kolem dopravních staveb. Každopádně jsme si to synchronizovali se všemi aktéry, co se týká propojení mezi dálnicí D49 a třídy komunikací první třídy 1/49. To znamená, tam jsme v nějakým způsobem v souladu a věřím tomu, že se to podaří dotáhnout v budoucích letech. Každopádně nemocnice má od nás samozřejmě celé to napojení, se tady už bylo řečeno, to znamená počítá s ním, počítá i s dalšími variantami a my ve finále sledujeme v rámci toho procesu, uvidíme, co se podaří vůbec vyřešit v rámci například změny stavy před dokončením či jiným legislativním procesem. Takže my jsme tomu otevření, protože samozřejmě se rozvojem Baťovy nemocnice zase mění dopravní situace. A já se vrátím k té Baťově nemocnici. Já bych chtěl určitě poděkovat kraji za to, že chce investovat do zdravotnictví ve Zlíně. S tím platí to, co říkáme za město Zlín již z posledních několik let. To znamená, rada města Zlína a obecně Zlín vlastně vítá tu aktivitu a určitě děláme kroky k tomu, aby kraj mohl investovat do zdravotnictví ve Zlíně. My z pozice rady města Zlína neřešíme, jestli to bude varianta 1, 2 nebo 3. Prostě jsme to opravdu to, že chceme, aby kraj měl tu možnost investovat do zdravotnictví a věříme tomu, že tato varianta současná, která je, tak je podle nás velice zajímavá a děkuji za tu prezentaci, protože ní byl odvedený kus práce zase na tomto projektu. Věřím tomu, že se podaří vyřešit i další aspekty, které jsme z pozice města vlastně připomínali od parkovacích míst přes další věci, které se tady dneska v té prezentaci moc nezmiňovaly, což předpokládám, že bude řečeno na prezentaci pro zastupitele města Zlína, takže jsme se domluvili s panem hejtmanem, to co také děkuji, protože mezi tím proběhly ve Zlíně komunální volby a samozřejmě tak, jak všichni v celém kraji se obměnili radnice a zastupitelé, tak i u nás ty zastupitelé obměnili a jsou zvědaví na celý ten projekt. A chtěl bych velice vítám a děkuji panu hejtmanovi za tady tu cestu, kdy v současné chvíli otvírá vlastně diskuzi k tomuto projektu na několik týdnů. A já věřím, že díky tomu se z tohoto projektu nestane politické téma a díky tomu tento projekt bude dotažený do úspěšného konce a všichni za něho budou táhnout jeden pro vás, i kdyby se do budoucna obměnilo tady se vedení kraje, protože se blíží krajské volby. Takže já děkuji za tento postup. Věřím tomu, že se do něho zapojí co nejvíce odborníků, co nejvíce politických subjektů, aby se opravdu neřešily tady politické přetahanice, protože to do zdravotní péče a obecně do zdravotnictví nepatří. Takže děkuji za to a věřím tomu, že se opravdu podaří mohutně zainvestovat do zdravotnictví ve Zlíně. Děkuji.
Tak jak jsem avizoval, půjdeme nejenom na město, ale i na univerzitu a na ostatní partnery. Přihlášena je paní kolegyně Sehnalová.
Vážené kolegyně a kolegové, já už k tomu, co jsme viděli, dodám pouze to, že samozřejmě i nová krajská koncepce zdravotnictví, kterou jsme schválili v prosinci, počítá s naší Baťovkou, jako s krajskou nemocnicí, která kromě té standardní běžné, dejme tomu akutní péče pro Zlínsko, poskytuje tu vysoce specializovanou centrovou péči. Takže je to vcela souladu s tím, jak na krajskou Baťovu nemocnici nahlížíme. Počítáme tam jak s financováním do modernizace areálu, přístrojového vybavení, ale je zapotřebí se samozřejmě dívat na celé zdravotnictví Zlínského kraje, takže ruku v ruce s tím jde samozřejmě také modernizace dalších nemocnic, které v našem kraji máme, protože to všechno tvoří naše krajské zdravotnictví a i z toho pohledu je tato varianta bezpečná. A děkuji moc kolegům, že se na ní takto podíleli.
Vyjádření Olgy Sehnalové respektujeme, děkuji za něho a přihlášená je paní kolegyně Michaela Blahová.
Já bych prosím vás ještě jednou chtěla jenom zmínit, tady už zaznělo, že do budoucna bychom žádali srovnávací studii, určitě k tomu se přidávám, ale nevím, jestli už je vypracována prováděcí studie, co vůbec je možné, protože tohle je samozřejmě určitý návrh, ale do jaké míry je vše proveditelné. Víme, že jsou tam určité omezení, parkování tady již zaznělo, to mě taky velmi zajímá, zejména při té stavbě, když tam bude provoz těch těžkých vozidel a podobně. No a děkuji za potvrzení teda, protože to je tady pro pacienty důležité, že teda se máme připravit na omezení péče. Děkuji.
Dobře, já myslím, že omezení by bylo v každém případě, ať už by tady seděl dokoliv, ale to už jsme tady řešili moc krát, ještě řešit budeme. A budeme prosit pacienty o trpělivost, abychom to zvládli. Bohužel ten deficit těch červených stavbách, tak jak tady bylo řečeno, je jasný a nejde to udělat jinak a nešlo by to udělat jinak. To si právě musíme říct. Takže kdo bude chtít, si samozřejmě tuto vlnu využít, využije. Ale věřím, že najdeme společnou řeč k tomu, abychom Baťovce tu budoucnost zajistili tak, aby byla co nejlepší. I z těch parametrů, které tady byly zmíněny dneska, které tvořily to zadání. Já bych tuto chvíli chtěl ukončit diskusi k tomuto bodu, ale ne ukončit k Baťovce jako takové. To jsme slíbili, že budeme pokračovat. A děkuji celému představenstvu i panu doktorovi Pisárovi a těším se na další diskuse v těch odborných kruzích i na veřejnosti, kde se určitě všichni zastupitelé rádi připojíte, tak abychom ten záměr co nejvíc vyladili. Předpokládám, že ještě dodám, že na konci května by měla být potvrzená ze studie ten další stupeň projektování v polibloku a do té doby potřebujeme všechny, řekněme, připomínky, návrhy vyřešit, vydiskutovat tak, aby zadání pro dokumentaci pro územní rozhodnutí u polibloku bylo co nejkvalitnější. To je ten další milník, který potřebujeme pro to, aby jsme mohli pokračovat projektování. Ještě dodávám. Takže děkuji, pánové, prosím teď ještě za vás poslední vyjádření.
Chtěli jsme jenom poděkovat vážené zastupitelky, vážení zastupitelé za váš čas, za vaše připomínky, za vaši podporu. Vážíme si toho a těšíme se zase třeba někdy na setkání.
Určitě my taky. V tuto chvíli končím bod různé informace k nemocnici a vyhlašuji krátkou 5-minutovou přestávku.
Kolegové, já vás poprosím, abyste zaujali svá místa a budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Děkuji. Tak ještě poprosím, jestli nám kolegové řeknou i v té vedlejší místnosti. A jenom avizuju, ještě než začneme, že stížnosti na chlad už byly řešeny a za 10 minut bude teplo. My jsme vás potřebovali u té nemocnice udržet trošku v chladu. Příště Miky na svetr, 3 svetry, nebo kolik jich máme nosit, tak my držíme slovo. Tak pojďte prosím na svá místa, děkuji. Paní Pavlíno, skočte mi tam na kolegy, děkuji. Tak pojďte prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat. Ti, co to neslyšeli, tak avizujeme, že už jsme zatopili a by mělo být tepleji, tak aby jednání, dnešní jednání zastupitel... Ano, tak optimistické zprávy od kolegy Mišáka, že 15. května se oteplí. On má velké zkušenosti, tak já bych to skoro bral za jasnou předpověď. Tak, kolegové, budeme prosím pokračovat v jednání zastupitelstva. Po přestávce jsme u bodu číslo 3 a tím jsou zprávy o činnosti výboru a uvolněných předsedů výboru zastupitelstva Zlínského kraje. Já bych poprosil, kdyby všichni kolegové už zaujali svá místa, děkuji. A nyní k tomuto bodu otvírám diskusi. Předsedové už se hlásí, takže první, kdo přednese svou zprávu a informaci, je kolega předseda výboru pro dopravu Jakub Zach.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Výbor pro dopravu se už tradičně se schází v úterý, týden před zastupitelstvem. A co se týče posledního výboru, tak tam všechny body byly schváleny bez jakýchkoliv připomínek, případně doporučeny do zastupitelstva. Takže tam nemám nic, co bych dál k tomu komentoval. Co se týče mé vlastní práce jakožto uvolněného zastupitele, tak zejména se realizuji v oblasti integrace veřejné dopravy. Asi bych první dal nějaký malý souhrn, co se nám všechno podařilo. Podařilo se nám spustit integrovanou dopravu v tom smyslu, že jsme vytvořili nový zónový tarif, který nabídl na základě jeho kostry nebo scénáře dále nabídnout lidem nové předplatní kupony. Momentálně máme 4 produkty v prodeji a budeme dále rozšiřovat. Mezi ty poslední například máme nový 3měsíční a roční kupon předplatný. Takže tím a tím chceme lidem nabídnout atraktivnější veřejnou dopravu, ať už je to z pohledu přehlednosti, co jsou ty zóny, nebo v rámci nějakého i cenového zvýhodnění, tím, že vlastně jsou nám věrným zákazníkem. Tak, co dál? Ušetřili jsme stovky kilometrů a spustili jsme mimo jiné komerčně zajímavou linku do Brna, kde vlastně touto linkou konkurujeme dopravcům jako je RegioJet nebo Arriva. Mimochodem Arriva tu linku provozuje, takže si konkuruje tak trošku v rámci trasy Kroměříž Brno, ale tam takový. Co se týče budoucnosti, Tak, chceme zlepšit tuto síť integrované dopravy, zejména zlepšit jízdní časy, aktualizovat vlastně v trasy vedení tak, aby nám nejezdili buď to prázdné autobusy nebo přeplněné. Chceme to takhle optimalizovat tak, abychom všechny naše linky měly co nejlépe, nebo aby naše linky co nejlépe navazovaly na sebe či na dálkové spoje, které jsou pak dále branou do celé republiky. Dále chceme zrychlit odbavení. Momentálně pracujeme v oblasti IT na nových možnostech odbavení, ať už jsou to rezervační systémy, anebo případně další věci, které by urychlily odbavení a vlastně i zlepšily komfort těch lidí v užívání integrované dopravy. No a dalším, a to je takovým tím nejhlavnějším momentálně projektem, tak samozřejmě, aby integrovaná doprava fungovala, tak musí být zaintegrovaná celá. Takže momentálně pracujeme na integraci městských hromadných doprav, zejména vedeme rozpravy s městem Kroměříž, s městem Vsetín a nejdále jsme momentálně v Uherském Hradišti. Takže to je teď takový největší úkol, na kterým momentálně pracujeme. Takže já vám děkuji.
Dobře, děkuji za tu zprávu. Přihlášen do diskuse je předseda výboru finančního, pan kolega Stanislav Mišák.
Tak ještě jenom všem dobrý den. My jsme se zabývali materiály, které se týkají ekonomických věcí na finančním výboru. Všechny jsme doporučili ke schválení, měli jsme tam jenom dvě takové připomínky. Byl jsem informován panem náměstkem, že to pak uvede při těch bodech na pravou míru. Byl tam nesoulad majetek od obce Topolná na katastrálním území na Pajedel a v důvodové zprávě na katastrálním území Topolné, což samozřejmě by mohl být spochybnitelný, nebo to usnesení spochybnitelné, takže bude to upřesněno. Je možné, že majetek obce Topolná je na katastru na Pajedla, to prostě, ale musí být jasný soulad v tom. Takže to bude uvedeno na pravou míru a pak jsme se pozastavili nad jednou věcí, že pozemek 1,33 Kč platíme na základě znaleckého posudku, tak jsme chtěli, aby se prověřilo, zda je to speciální znalecký posudek na tuto problematiku anebo na nějaký další úsek, protože to by byl trošku luxus, ten znalecký posudek vyjde zhruba na 4 000 a bylo to by oceněno 33 korun, tak jako si myslím, že to by nebylo moc rozumné, ale snad to je prostě na nějaký ten další úsek. Takže to je k těm materiálům, co se týkají toho finančního výboru. Snad ještě jednu věc, co se tam týká těch 110 milionů, které jsou jako výnosy z vkladů, jenom doplníme, že se s tím počítalo, že se to dá do rozpočtu začátkem tohoto roku, protože už se to nepodařilo dát do toho rozpočtu na konci roku, ale již tenkrát jsme počítali, že ty peníze budou rozděleny tak, jak je tam navrhováno, aby to nevyznělo, že zrovna jsme začali rok a už měníme rozpočet, bylo s tím prostě počítáno. To je asi tolik. Pak tady bych měl k těm uvolněným členům výboru. Vidím, že kolega Janča se více věnuje problematice univerzity. A co se týká kolegy Zacha, ten se věnuje dopravní obslužnosti. Já si kladu otázku, co dělá teda ten aparát v tom COVEDu, protože tam samozřejmě máme několik lidí, kteří by se tomu všemu měli věnovat. Na druhou stranu prostě někde nevidím, že bychom se věnovali třeba takové problematice, že nám bude dokončen obchvat směrem na Fryšták a vlastně nemáme napojení na Zlín, to zaspalo. Ať už je to jakkoliv, bude se muset tam vyřešit i provizorní napojení prostě na Fryšták, ale jedno je jisté, že bude dokončena 49 v Poli.
A já bych skoro tady apeloval, aby kolega teďka třeba upřel pozornost tady na tuto problematiku, protože teď to sice zaznělo, že se to bude snažit prosadit jako přivaděč, který by financoval stát, no v době, kdy se všechno víceméně z těch peněz nebo z těchto projektů, které by směřovaly na stát, spíš vyhazují, tak nevím, jestli se nám podaří to tam teda dostat, protože byla to záležitost, že něco financuje město, něco financuje kraj, něco financuje ŘSD, ale bohužel se tam zaspalo, takže to bych měl akorát tady k tomuto takové podněty, to je všechno, děkuji.
Dobře, já děkuji za ty podněty. My se vyjádříme k tomu v diskusi, aby jsme to teď tu debatu netříštili, ale zaznělo tam několik věcí, které nebyly úplně řečeny přesně, takže vysvětlíme. Přihlášený teď pan kolega Zdeněk Pávek za výbor Pánek, pardon, omlouvám se.
Říkal jsi to dobře, já si myslím.
Já jsem právě nevěděl, jestli to nezaznělo jako V, ale říkám Pánek, a to řeknu ještě jednou, kolega Pánek.
Ten je z vesničky, ten Pávek.
Za výbor pro výchovu, za výbor pro cestovní ruch, děkuji.
Dobré dopoledne, vážený pane hejpane, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro cestovní ruch se sešel 22.2. v usnášení schopném počtu, projednali jsme 7 bodů, všechny byly schváleny a vazbu k dnešnímu zastupitelstvu má tisk nebo bod Cestuj a poznávej po východní Moravě centrála cestovního ruchu, kde jsme vzali na vědomí a doporučili zastupitelstvu Zlínského kraje schválit realizaci a financování projektu centrály cestovního ruchu za podmínky poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Měl by to být bod 20 dneska. Děkuji.
Děkuji za jasné vyjádření panu Pánkovi, přihlášené Alena Gajdušková za sociální výbor.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den i ode mne. 21. zasedání sociálního výboru bylo 20. února. Výbor byl usnášení schopný. Zásadními body programu byly body, které dnes máme na programu jednání zastupitelstva Zlínského kraje. A to byly body třetí aktualizace akčního plánu v dnešním programu jako bod 14 zastupitelstva, dále finanční podpora Zlínského kraje bod 13 zastupitelstva a sociální služby, financování dalších projektů bod 12 dnešního zastupitelstva. Všechny tyto body výbor doporučil zastupitelstvu k schválení. Dál podle ročního plánu každý náš výbor má zařazen nějaký bod, který se k sociální problematice vztahuje. Tentokrát to byla informace paní ředitelky úřadu práce, paní magistry Majdyšové o sociálně-ekonomické situaci v kraji a zaměstnanosti v kraji. Tam možná jenom zajímavost, s koncem roku 22, tak toto řeknu, koncem roku 22 se začíná projevovat úbytek nabízených volných pracovních míst, ale paní ředitelka konstatovala, že ale nehrozí, nebo aspoň není avizované nějaké propouštění, protože firmy si chrání zejména kvalifikované zaměstnance. Problém se začíná trošku objevovat u uchazečů 50+, tam mají nejvíce uchazečů v Moravskoslezském kraji a my jsme hned zatím, asi je to věc, které bude potřeba se trošičku věnovat. Dále vzal výbor na vědomí, tuto informaci vzal výbor na vědomí, stejně jako informaci o poskytovaných dotacích z Zlínského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí v sociální oblasti, kterou přednesl pan magistr Bernatík, vedoucí odboru. To je asi vše za sociální výbor v této chvíli.
Děkuji, to byla kolegyně Gajdušková a přihlášená je teď paní kolegyně Michaela Blahová.
Za výbor kontrolní bych sdělila, že jsme se sešli 7. února, počet členů byl usnášení schopný, A v podstatě takovými dvěmi tématy, kterými jsme se zabývali v rámci programu, byly úkoly, které jsme obdrželi na posledním jednání zastupitelstva Zlínského kraje. Jeden z těch úkolů se týkal plánované výstavby domova pro osoby se zdravotním postižením v areálu Uhersko-Hradišťské nemocnice. Byl přizván vedoucí odboru investic inženýr Dohnal a inženýr Valášek za vedoucí oddělení sociálních služeb, kteří nás informovali, že vlastně zatím probíhají pouze předprojektové přípravy a vlastně ta demolice, tam demolici té budovy se tam uvolní ten prostor pro tu případnou výstavbu DOZP. A na co vlastně, nebo co se teďka řeší, tak je změna územního rozhodnutí, protože úplně to nenasedá na to, co vlastně se tam plánuje v rámci té investice. Druhým úkolem bylo řešení procesu při jednání s bankami. Tak tohleto, na tohleto jsme dostali docela, ten dotaz byl teda taky obsáhlý, nevím, jestli mám tady číst celý ten odstavec, asi v rámci zápisu z výboru kontrolního se s ním může každý seznámit a možná ten, kdo byl přítomen, tak si ho taky vzpomíná, takže ten dotaz byl obsáhlý a obsáhla je taktéž odpověď. A když to jenom tak jakoby zjednoduším, tak každého jednání s bankami se účastní jak náměstek hejtmana, tak vedoucí ekonomického odboru, pak jsou tam referent oddělení rozpočtu financování, poradce náměstka hejtmana pro ekonomickou oblast, jsou tam rozdělené role těch účastníků, v podstatě na týdenní bázi se schází a dochází aktualizaci informací, ono někdy je to takový rychlý proces, všichni mají podepsanou mlčenlivost. Ty aktiva jsou rozděleny do několika bank a není to jenom o výši úroku, ale také o bezpečném uložení. A je to vlastně to jednání vždycky se provádí v prostorech krajského úřadu. Není tam možná nějaká podjatost v rámci bankovních procesů, je segment bankovnictví pro veřejný sektor zcela oddělen od bankovnictví pro fyzické či právnické osoby. Tak nevím, jestli chcete úplně jakoby přesně přečíst, ale jakoby v kostce takhle jsme byli informováni a vlastně celý ten proces je transparentní. Dále jsme si potom odsouhlasili, kdy budou se konat další jednání v letošním roce.
Já jen rychlou technickou poznámku. Slyšel jsem tam poradce hejtmana pro ekonomiku. Žádného poradce nemám. Myslím, že to bylo poradce náměstka hejtmana pro ekonomiku. Jo, děkuji moc. Ať to zazní, prosím, pro kolegy přesně, jo, protože já takového člověka tady vedle sebe nemám, tak jenom ať to ostatní kolegové zavnímají přesně. Děkuji za to doplnění. Nyní je přihlášen kolega Denis Richtár.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den, vážení kolegové, vážené kolegyně. Výbor pro územní plánování, životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova se sešel 7.2.2023 v počtu 7 členů z 9. Pro dnešní zastupitelstvo výbor projednával body číslo 15, plán rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje, změny číslo 108 až 110, plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Zlínského kraje a jednu aktualizaci kanalizace obce Zelechov. Dále pro dnešní zastupitelstvo jsme projednávali bod číslo 19, zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 až 2022. V obou případech výbor vzal tyto body na vědomí a doporučuje zastupitelstvu Zlínského kraje je schválit. Opět výbor v bodu různé se zabýval docházkou a omluvinkami. Zde se výbor usnesl 7 hlasy k návrhu pro zastupitelstvo Zlínského kraje na odvolení pana Josefa Zíchy z důvodu nedocházení na jednání výboru bez omluvenek či jakéhokoliv zdůvodňování. Výbor i předseda oslovili e-mailem pana předsedu klubu STAN s prosbou o navržení nového člena. Návrh prozatím jsme neobdrželi, tím pádem přesouváme tuto žádost na následující zastupitelstvo. Jen pro doplnění, které členové chtěli zdůraznit, docházka za rok 2021 pana Zichy byla 3x ze 7 jednání, za rok 2022 1x ze 6 jednání a za rok 2023 bylo prozatím 1 jednání, kde nedorazil a neomluvil se. Výbor potřebuje aktivnější přístup pro lepší efektivitu projednávaných bodů a jejich odhlasování, tedy proto se rozhodl k tomuto kroku. To je za mě vše. Děkuji.
Dobře, já se zeptám kolegů ze STANu, jestli mají případně nějakou náhradu, nebo jestli to chtějí nějak komentovat. Takže necháme to na příští zastupitelstvo, jak avizoval předseda výboru. Já s tím souhlasím, aby jsme to jméno tady nedávali do pléna, ale uděláme to v tom dubnovém zastupitelstvu. Děkuji za ten návrh. A přihlášen je pan kolega Tomáš Janča. Ještě než mu předám slovo, tak jenom doplním, tak jak jste to viděli v materiálech a v usnesení, že dohoda koalice je, že Tomáš Janča z předsedy uvolněného přejde k 31. březnu nebo od 1.4. už bude neuvolněný předseda a ten jeho mise v roli uvolněného předsedy měla jasný cíl a s tím nás teď pan kolega Janča seznámí.
Tak dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo, pane hejtmane. Tak jak už pan hejtman avizoval, pro mě dnes trošku symbolické, protože se jedná o poslední zprávu uvolněného předsedy z mojí strany. Co se týče výboru, tak jsme se sešli minulý týden, všechny body byly schváleny jednohlasně, doporučeny zastupitelstvu ke schválení. A co se týče mé činnosti jak uvolněného předsedy, tak tam mi se vlastně začala 2 roky zpátky, kdy jsme vytvářeli tuto pozici a říkali jsme, že chceme dělat nové věci, jít naproti moderním technologiím. Moje mise byla především vlastně v rozvoji ICT v našem kraji. A za dobu těchto 2 let se nám podařilo vytvořit koncepci v rozvoji ICT, otevřít první předmět ve spolupráci s UTB zaměřený na technologii blockchain, smart kontrakty a zajistit velké množství odborníků, které jsme...
Poprosím o klid, kolegové, děkuji.
Děkuji, pane hejtmane. Zajistit vlastně velké množství odborníků, které se nám na těchto tématech podařilo, aby s námi spolupracovali v řádech nižších desítek. Někteří z nich dokonce šli studovat PhD na naší univerzitu právě tady v těch moderních tématech, což i univerzitu velmi posílilo. A co se týče těch nejvýraznějších partnerů, s kterých jsme spolupracovali na tomto novém tématu, tak je tam například investiční fond Rockaway, který má vlastně ve správě více jak 2 miliardy korun, takže opravdu velký hráč a opravdu skvělé know-how nám pomohl dostat do našeho kraje, nebo například firma Tatum, brněnská firma Tatum, kterou jsem tady zmiňoval už minule, která pár měsíců zpátky vlastně nabrala od investorů investici v hodnotě víc než 1 miliardu korun. Takže tady tyto partnery se nám podařilo získat na naši stranu, oslovit je, natchnout je pro to, co se snažíme ve Zlínském kraji udělat a kteří vlastně s námi spolupracovali. Další, co se nám podařilo, tak blockchainová konference vlastně v loňském roce, která se letos bude znova opakovat, bude se jednat o 2. ročník, který proběhne v dubnu. Tímto bych vás chtěl všechny pozvat na tady tuto konferenci, případně pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo se zajímá o toto dané téma, klidně ho na mě směřujte a případně přímo na tu konferenci, kde bude opět velké množství odborníků. Další věci jako workshopy, další předměty, dotační projekty v rámci celoživotního vzdělávání. Nebudu to úplně všechno jmenovat, co se nám podařilo. Já to hodnotím tak, že té práce bylo dost. A vlastně veškerá tato práce vrcholí tím, že zakládáme Evropské Web3 centrum v polovině tohoto roku. Aktuálně se formuje tým odborníků, kteří budou na tady tomto tématu pracovat. Snažíme se toto téma odpolitizovat, aby opravdu na tom pracovali pouze odborníci. A díky tady tomu založení Evropského Web3 centra se vlastně dostáváme na úroveň univerzit jako je MIT, Stanford, Oxford, kteří tady vlastně takové blockchainové centrum nebo Evropské Web3 centrum mají. Takže to je za mě takto v krátkosti. Já bych vám chtěl všem poděkovat, jak z řad koalice, tak i z řad opozice za spolupráci v rámci tohoto tématu. Jsem připraven v následujících misích, pokud nějaké mise v budoucnu někdy budou a budou mi dávat stejný smysl jako tady tato mise, opět Zlínskému kraji na uvolněné pozici pomoct. A to je tak za mě všechno. Takže děkuju. Omlouvám se, že jsem přetáhl 30 minut.
Dobře, já za to děkuji. Samozřejmě další kontrola nad tím, co se udělalo, bude v pozici neuvolněného předsedy výboru. Tam mise nekončí. Přihlášený pan kolega Roman Hoza.
Já bych si dovolil za výbor přednést zprávu, takže náš výbor projednal na svém zasedání všechny body, které budou v oblasti školství a sportu projednávány na dnešním zasedání zastupitelstva a všechny doporučuje ke schválení. Chtěl bych ještě poděkovat za výbor odboru školství panu vedoucímu za přípravu výjezdního zasedání, které proběhlo tentokrát ve střední průmyslové škole obchodní akademie Uherský Brod, a taky panu řediteli Rostislavovi Šmídovi za připravenou prohlídku a prezentaci školy, kterou si myslím, že se jako kraj můžeme určitě chlubit. Jenom bych chtěl na závěr konstatovat, že máme spoustu skvělých škol a byl bych rád, aby do budoucna se to lépe odrazilo na rozpočtu, v částkách na potřebné opravy a investice. Děkuji.
Ano, děkuji za to jasné vyjádření. Podruhé v tomto bodě Stanislav Mišák přihlášen.
No, protože dlouhodobou paměť nemám a s krátkodobou pamětí mám dlouhodobé problémy, tak jsem se zapomněl zeptat na to poslední. Jaký je záměr s mostem v Lutkovicích, protože tak zhruba 2 roky zpátky se argumentovalo velmi havarijním stavem, že se to musí zbořit. Mimochodem, teda tenkrát jsem se přimlouval za zachování, že to aspoň limituje kladovky, které se nemůžou přeložit. A sám jsem se tam byl podívat, jak to tak havarijně nepůsobilo, no asi ten čas dal zapravdu, protože s mostem se nic neděje, ale my jsme přitom na to schvalovali finanční prostředky, takže jestli se ty finanční prostředky vrátily, nebo jak je to teda s tím dál, to je všechno. Děkuji.
Dobře, děkuji. Bylo to k dopravě a si k činnosti předsedy výboru pro dopravu, takže ověříme informaci, aby jsme byli na konci schopni zodpovědět přesně. A teď je přihlášen pan kolega Knotek a výbor pro kulturu.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já jenom rychlá informace. Výbor neměl a na dnešní zastupitelstvo nemá žádné body k projednání, takže se neuskutečnilo. Děkuji.
Dobře, jasná zpráva. A kolega Stržínek a strategický výbor.
Děkuji za slovo, pane hejtmane. Výbor pro strategický rozvoj, investice a dotace Zlínského kraje se sešel minulé pondělí 20. února. Byl usnášení schopný. Na programu jednání bylo celkem 12 bodů. 7 z nich se odráží v materiálech dnešního zastupitelstva. Jedná se konkrétně o body 19, 26, 12, 24, 6, 21 a 22. Všechny projednávané body byly výborem pro strategický rozvoj, investice a dotace zastupitelstvu Zlínského kraje doporučeny ke schválení. To je pro tuto chvíli vše. Děkuji za pozornost.
Tak děkuji za to vyjádření a ještě jsme slíbili informaci k tomu prvnímu dotazu kolegy Mišáka, jak je to s tím přivaděčem z Frištáku směrem na Zlín, tak to ještě jednou prosím řekněme kompletně celé. Kolega Doležel.
Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Já budu reagovat na kolegu Mišáka. Takže co se týká napojení dálnice na silnici 2/490, tak to řeší ŘSD. Je to v územním řízení, mělo by to proběhnout. Čili neskončí dálnice v poli, bude napojena na 2/490 účelovou komunikací. Po dobu, než bude zahájena a dokončena výstavba přivaděče dálničního do Zlína. To už jsme tady konstatovali dneska, že posledního půl roku velmi intenzivně jednáme se všemi 4 investory této stavby. Jeden je ŘSD, jeden je Zlínský kraj, jeden je město Zlín a jedna je Správa železnic. Jsme domluveni na nějakých postupech. Musím tady pochválit město Zlín, které je momentálně nejdál a už má platné územní řízení. Takže čekáme, ale jsou nejdál. My samozřejmě se snažíme to dohnat a budeme to dohánět tím, že pojedeme společné jednání územní a stavební. Takže pokusíme se to dohnat v čase. Co se týká toho mostu v Lutkovicích, tak má se bourat, čekám na informaci, potvrzení. Mělo probíhat výběrové řízení na dodavatele. Čekám na informaci, kterou mi pošle pan Malý, v jakém je to stavu.
Když tak potom ještě zpřesníme pro kolegy zastupitele. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného a neviděl jsem tady návrh na změnu usnesení, tak jak byly dopředu avizovány. Takže v tuto chvíli ukončuji rozpravu a budeme brát na vědomí zprávy od uvolněných předsedů, včetně Kromě výboru zdravotnictví, který se nesešel, a výboru pro kulturu a památky a zároveň stanovujeme od 1.4.2023 u Tomáše Janči jeho pozici z uvolněného na neuvolněnou pozici předsedy výboru pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci. Tak, to bylo usnesení, hlasování je připraveno, zahajuji hlasování bodu číslo 3. Prosím, hlasujeme. Tak, konstatuji, že toto usnesení bylo přijato všemi přítomnými hlasy, takže děkuji za hlasování a půjdeme na bod číslo 4, a tím je dohoda o spolupráci mezi metropolitním městem Řím a Zlínským krajem. Je to bod, který už tady byl avizován na prosincovém zastupitelstvu, nakonec jsme ho neměli v řádném zasedání i díky nějakým změnám a ty změny se podařily doladit a poprosím kolegu Luboše Trauba a případně Milana Filipa o komentář k této dohodě.
Tak krásné dopoledne, vážené dámy, vážení pánové. Předkládáme vám ke schválení dohodu o spolupráci mezi metropolitním městem Řím a Zlínským krajem. Tato dohoda vznikla na základě, nebo vyústila na základě jednání mezi cilometodickou stezkou a franskou stezkou. Mezi nimiž byla podepsána dohoda o spolupráci na velvyslanectví v Římě. Přítomní tam byli zástupci i regionu Lazio a právě města Řím. A tam jsme po diskuzi zjistili a řekli jsme si, že ta naše spolupráce a ty naše témata jsou daleko hlubší než jenom na bázi dvou stezek. A dohodli jsme si nějaké jednání s tím, že bychom si vyspecifikovali oblasti, ve kterých bychom mohli společně spolupracovat. Ty témata najdete v té dohodě, ať už se jedná o územní a místní rozvoj, smart řešení, doprava, infrastruktura, samozřejmě cestovní ruch, životní prostředí, energetika, pak samozřejmě i, je tam i aeronautika, protože město Řím a hlavně jeho prstenec kolem města Řím je znám tím, že je tam spousta společností, které se zabývají letectvím a aeronautikou a samozřejmě tím, že my máme tady letecký klastr na našem území, tak je to jedna z těch věcí, o které mají velký zájem navázat tady spolupráci.
Děkuji za ten úvod. Jenom doplním, že podpis by se měl odehrát někdy v druhé půlce května, kdy by měl přijet pan místostarosta Říma přímo do Zlínského kraje. Kromě samotného kraje mu chceme ukázat i řadu míst, aby jsme navázali spolupráci, o které mluvil kolega Trau. Takže otvírám nyní k tomuto bodu diskusi. Nevidím nikoho přihlášeného, ukončuji diskusi a prosím, připravme hlasování bodu 4, zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme. Tak, konstatuji, že usnesení bylo přijato, všemi hlasy, půjdeme na bod číslo 5 a tím je dotace pro Sdružení hasičů Čech a Moravy ve Zlínském kraji na rok 2023. Kolegyně Jarka Sílešová z kanceláře hejtmana, prosím o úvodní slovo.
Tak v tomto bodě je zastupitelstvo Zlínského kraje navrženo schválení dotací pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Zlínského kraje, okresní Sdružení hasičů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Tyto dotace jsou uvedeným subjektům přidělovány již od roku 2003. U spolků jsou především podporovány akce a činnosti okresních sdružení a akce nadregionálního významu. Dále je navržena podpora pro dvě okresní sdružení Zlín a Vsetín na nákup osobních vozidel pro zabezpečení činností a akcí dobrovolných hasičů. Pro okresní sdružení Uherské Hradiště a Kroměříž bude dotace na nákup osobních vozidel realizována v roce 2024. Děkuji.
Ano, je to dotace, která navazuje na dotaci zhruba před 10 lety nebo 12 lety, takže my jsme se domluvili s hasiči, že to dáme, rozložíme nákupy těchto aut do 2 let, takže to je tento důvod. A otvírám nyní k tomuto bodu diskusi a nevím, kdo je místo S38. Tak Dívám se, kdo se přihlásil do této diskuse. To bude Jarka. Jo, výborně. Tak, už to zmizelo. Děkuji za upřesnění. Čekám, jestli se někdo do diskuse přihlásí a nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi k bodu číslo 5 a prosím, připravme hlasování, tak jak bylo, nebo připravme hlasování nad usnesením, jak bylo navrženo. Zahajuji hlasování bodu číslo 5. Prosím, hlasujeme. Ano, konstatuji, usnesení bylo přijato všemi hlasy. Děkuji za hlasování a půjdeme na bod číslo 6. Podpora rozvoje území. Poprosím teď už kolegu Milana Filipa. Nebo případně Luboše Trauba. Domluvte se, pánové, kdo začne. Mikrofon ještě, poprosím. Tak, to byl hlas z lidu, který nebyl zahrnut do zápisu, ale někdy má i hlas z lidu pravdu. Takže kolega Filip, krátký úvod k tomuto bodu.
Dobré dopoledne, pochopil jsem velmi stručně. Schvaluji se, je zastupitelstvo navrženo ke schválení dva body. První bod je schválení 6,5 milionů dotace pro města Otrokovice, na druhou etapu revitalizace Štěrkoviště a druhý bod je uzavření dodatku CPA Delfín Uherský Brod pro posunutí termínu realizace z konce února do konce července.
Tak, jasné, nevidím nikoho přihlášeného do diskuse, která už se teď rozbíhá. A přihlášená je paní kolegyně Hana Večerková.
Takže já bych jenom chtěla nahlásit podjatost tady v tomto bodě jednání. A ještě bych chtěla říct, že děkuji za spolupráci našeho města s krajem.
Tak, paní starostko, my taky děkujeme za informaci a ať ty peníze jsou použity ku prospěchu nejenom Otrokovic, ale celého regionu. Přihlášený pan kolega Stanislav Mišák.
To bych musel nahlásit podjatost i já, ale já si osobně myslím, že už jsme to tady řekli několikrát, že starosta obce nebo zastupitel to ani v tomto případě by neměl být vnímán jako podjatý, protože kdybychom to vzali do důsledku, tak to tady hlásíme všichni. Jo?
Tak já myslím, že jasně řečeno, všichni se vyjádřili. Ukončuji diskusi k tomuto bodu číslo 6 a prosím, zahajuji hlasování. Prosím, hlasujeme bod číslo 6. Tak konstatuji, že i toto usnesení bylo přijato a půjdeme na bod číslo 7. A tím jsou odměny neuvolněným členům zastupitelstva Zlínského kraje. V tuto chvíli se dívám, nás tímto bodem provede paní ředitelka Jitka Hlavačková, protože paní Taťáková se omluvila. A paní ředitelko, máte slovo.
Dobrý den. Děkuji.
Ještě mikrofon, chvíličku blíž k němu.
Dobrý den, děkuji za slovo. Uvedený materiál je předložen ve vazbě na novelizaci nařízení vlády číslo 318 z roku 2017 sbírky o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Ten návrh na navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva je uveden v příloze. Je tam vlastně tabulka, která kopíruje tu tabulku, která byla dosud platná, ale navýšená právě o to nařízení vlády.
Dobře, tady v tomto jsme nebyli nijak kreativní a brali to, co platí v celé republice, takže se dívám, jestli se někdo bude chtít k tomuto bodu více zeptat. Otvírám k němu diskusi, nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi k tomuto bodu číslo 7 a prosím, budeme hlasovat tak, jak usnesení a materiály byly připraveny. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasujeme. Děkuji. Usnesení bylo přijato a půjdeme na bod číslo 8 a tím jsou převody nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje. Poprosím kolegu Davida Vychytila.
Tak děkuji za slovo, pane hejtmane. Pěkné poledne všem, dámy a pánové. Já v té části, nebo v těch bodech 8, 9, 10, tak trochu navážu na pana předsedu Mišáka. Zkusím ho mírně doplnit. Primárně se jedná o vypořádání pozemků pod cestami, komunikacemi, takže bavíme se o ŘSZK. V té osmičce, kterou teda teďka budeme hlasovat, tak tam nevidím nic jako nestandardního. Jsou to bezúplatné úplatné převody dle znaleckých posudků, takže standardní bod.
Tak u bodu 8 to bylo krátké představení. Ptám se, jestli někdo má z zastupitelů dotaz. Nevidím nikoho, takže ukončuji rozpravu bodu číslo 8. Prosím, připravme hlasování a zahajuji hlasování. Hlasujeme. Usnesení bylo přijato všemi přítomnými hlasy. Půjdeme na bod číslo 9 a opět poprosím kolegu Vychytila.
Devítka, nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Zlínského kraje. Vždycky přemýšlím, co tak ještě jako s tama vyzvednout. Nevím, jestli je to nejdůležitější. Je tam jeden bod, který se týká dědictví. Takový podobný jsme tady řešili, takže v rámci dědického řízení se do majetku Zlínského kraje dostaly pozemky pro sociální služby v Uherském Hradišti. A avizovaná chybka, kterou prosím o opravu, v části schvaluje, tam to máme v tom prvním bodě, tam to máme dobře napsané, katastrální úřad pro Zlínský kraj, pro obec a katastrální úřad Napajedla a pak pod tím je obce Topolna. To je v pořádku, tak jak vidíme. Pouze v té podrobné důvodové zprávě, to je bod ad A1, třetí řádek, tam je napsané katastrální úřad Topolna, logicky tam má být to stejné katastrální úřad Napájedla, takže to je ta chyba, o které hovořil pan Mišák, prosím o tu úpravu, jinak za mě standardní věci, děkuji.
Dobře, zhrnu to, že v usnesení není žádná úprava.
Usnesení není úprava, jenom v
podmínce. Tak by to zaznělo, děkuji. Jsme u bodu číslo 9. A otvírám k němu diskusi, přihlášený pan kolega Mišák.
To je to, co jsem chtěl se ujistit, že v usnesení to máme dobře, protože kdybychom to měli špatně v usnesení, mohlo by to být zpochybněno. Takže jestliže usnesení je v pořádku, je chyba jenom v důvodové zprávě, nic se neděje. Jo, to se dá opravit.
Jasné vyjádření, děkuji za to doplnění i pohlídání. Nevidím nikoho dále přihlášeného, ukončuji tuto rozpravu bodu číslo 9. A prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování bodu číslo 9. Hlasujeme. Usnesení bylo přijato. Děkuji za hlasování. Půjdeme k bodu číslo 10. A poprosím opět Davida Vychytila.
Děkuji. Majetkoprávní úkony, zřízení služebností, čili věcných břemen, je prospěch Zlínského kraje. Možná nejzajímavější, tam zřizujeme věcné břemeno, náš vlastní prospěch, je to v areálu nemocnice Kroměříž, že bychom s těmi pozemky dál nakládali, tak ať z hlediska nějakých energetických sítí, ať to máme pořešené. Pan předseda tam objevil takovou zajímavost, že tam máme znalecký posudek ve výši, a nebudu citovat, mluvím z hlavy, 33 korun, abyste s tím nebyli zmatení. Jedná se o jednotkovou cenu, kdy my jsme vypracovali znalecký posudek, který se pak rozpočítával na podobné úkony, ano, to pak vyšlo 33 korun hodnota znaleckého posudku, což byl ten dotaz, jestli je to účelné vypracovávat. Samozřejmě to nebylo, ale je to jednotková cena rozpočítaná. Takže nic asi zásadního za mě, taky v pořádku. Děkuji.
Dobře. Vše vyjasněno, otvírám diskusi k tomuto bodu číslo 10 a nevidím nikoho přihlášeného a ukončuji diskusi k bodu číslo 10, připravme hlasování a zahajuji hlasování bodu číslo 10. Prosím, hlasujeme. Konstatuji, že toto usnesení bylo přijato a půjdeme na bod číslo 11, zatím je změna rozpočtu, rozpočtová opatření. Prosím, Davida Vychytila.
Já bych vás teďka poprosil o takové ekonomické okénko, než přijdeme na ten samotný bod 11, tak je to první zastupitelstvo naše v roce 23, takže takové zhrnutí, ač nemáme ještě zavřené knihy, jak se říká, závěrky hotové, nemáme audit, to znáte z obcí, to až do konce června na zastupitelstvo, to půjde během června, takže výsledky ale máme v ruce, takže to berte ještě bez auditu, ale ten základní výhled máme před sebou. Já bych udělal takové rychlé zhrnutí, já jsem uvažoval, jestli udělám prezentaci, anebo nakonec jsme se domluvili, že to máte před sebou na stole, tři slajdy, abyste si mohli psát poznámky a případně abyste mohli vést diskuzi po zastupitelstvu, následující zastupitelstva. Takže dovolte mi na to první srovnání plán versus skutečnost. Půjdu od toho posledního řádku, což je klíčové. vidíte, že, nebo pamatujete si, že my jsme schvalovali, předpokládali jsme schodek, to záporné saldo mezi příjmy a výdaji pro rok 22 ve výši minus 725 milionů. Skutečnost je plus 1 295 000 000, takže poměrně výrazný výsledek, kladný. Ten rozdíl je v tom posledním sloupci mezi minus 725 a 1 295 000 000 je 2 021 000 000. My to máme i vidované po jednotlivých gescích, odborech, takže se můžete podívat do těch jednotlivých řádků, jak to zhruba vycházelo. Myslím si, že ale z tohoto pohledu bude pak zajímavější ta druhá tabulka, ten druhý slide, takže když otočíte, prosím. To jsou vypsané ty největší rozdíly. Zase začnu od spodu, tam vidíte 1 917 000 000. Nejsou to všechny rozdíly, takže proto nesedí 2 021 917 000 000, ale ty největší rozdíly, ať máme před sebou. Ve výši příjmu 1,6 miliardy, ten prim hraje sdílené daně. Nám se podařilo vybralo se 772 milionů, to je ten druhý řádek v té tabulce. Ty diskuze o tom, proč se tak děje, to zažíváme. Toto období je opravdu bezprecedentní z hlediska inflace. Tak nevím, jak je to poslední číslo za rok 22, 18,6, jestli to si hlavně těsně po 20%. To je bezprecedentní. Na straně příjmové to samozřejmě pomáhá, protože veškeré zboží se zdražuje, takže výběr DPH a navazujících daní roste a výrazně pomáhá. O úrocích ještě budeme hovořit, i jsme hovořili, je tam 229 milionů navíc. Další zajímavé příjmy oproti tomu původnímu schválenému plánu, ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 281, a tak můžete jít dolů. Co je zajímavé, i přes ten celkový nárůst inflační, tak ta druhá velká kapitola je úspora výdajů, to je 222 milionů. Když se podíváte do většího detailu, šetříme v těch klíčových akcích, investiční akce úřadů, služby, které spadají pod úřad, osobní výdaje, splátky úroků z úvěru, všude je to zhruba 23, 25, 21 milionů. Celkově, omlouvám se teďka ještě v dopravě, samozřejmě bych tady zapomněl na kolegu, který se mi připomíná, v dopravě, dopravní obslužnost díky tomu většímu výběru na jízdném, tak je tam 88, linková doprava 43, drážní 88, linková 43. Takže v součtu je to 222 milionů. Zase stojí za připomenutí to, co všichni víme, máme zafixované energie, takže díky tomu se nám daří šetřit na výdajích, což nám nahrává. Díky inflaci máme větší příjmy a ty výdaje držíme na úzdě. Třetí velkou položkou je přesun výdajů v součtu cca 620 milionů. Zase vidíte zhruba rozepsané, víte, že jsme v původním rozpočtu měli 300 milionů na Baťovku, ty jsme vyvázali, dali jsme tam formou úvěru, takže to je jako velká diskuze. Přesouváme investiční akce, co se týká Vsetínské nemocnice do letošního roku a pak je tam spolufinancování investiční výstavby 143. A tohle jsou věci, které nám pomáhaly, tomu šly nějaké mínusy, krizové řízení, taky o tom dneska byla diskuze, 115 milionů a příspěvky a dotace pro příspěvkových organizací. Oproti tomu nám šly ty větší příjmy i neinvestiční dotace, k tomu jdou i výdaje. Když to sečteme, potrhneme, tak jsou to zhruba ty 2 miliardy rozdílu oproti schválenému rozpočtu. Tak a teďka každého napadne, co s těmi penězi můžeme dělat, ono to není tak jednoduché. Takže ten poslední slide. Rozdíl je 2 miliardy 221. Já záměrně pro větší přehlednost všechno srovnávám výsledek k původnímu rozpočtu, původnímu plánu. Nicméně během roku víte, že jsme dělali řadu rozpočtových opatření, zapojovali jsme příjmy, zvyšovali jsme výdaje, takže ten poslední schválený výsledek, nebo ten rozpočet hovořil, že budeme minus 1,7 miliardy. Takže musíme počít vycházet ne 2 miliard, ale z 1,7. K tomu se vážou závazky, které teďka máme ve výši cca 1 miliarda 155 milionů, takže to musíme odečíst, to jsou peníze, na které si nemůžeme šáhnout. Primárně jsou to peníze, které přesouváme z roku 22 do roku 23 a dál. A zbývá nám k rozdělení 590 milionů. Vypadá to na první pohled určitě dobře, je to pozitivní, je to lepší, než kdybychom končili hůře, než jsme plánovali. Nicméně já bych trošku krotil ten celkový optimismus. Říkáme, že máme zafixované, zastropované ceny energie, ono nás to dřív nebo později dožene a inflace se projeví v dalších oblastech. Určitě budeme s kolegy hovořit na dokrývání investičních akcí. Pro zajímavost, v červnu tady přijdu s dalším rozdělením, bude to část tady z těch 590 milionů a už nějakých 300 milionů teďka mezi kolegy máme předjednáno a velká část jde do investic a právě do krytí těch nárůstů cen. Takže máme něco málo do plusu a věřím, že takhle jsem vám s tím, jak jsem vás s tím provedl, tak jste věděli, kde to vzniklo a co z toho pro nás plyne. Říkám, je to okénko ekonomické, nic teďka nehlasujeme, případné dotazy, já bych klidně nechal, můžeme i na této půdě, ale můžeme to nechat i po zastupitelstvu. Další, jestli si můžu navázat, rok 23, ekonomické okénko, z obcí to znáte, překvapivě ke mně chodí jako protichudné informace, že někomu se daří více, někomu lépe. Já řeknu z hlavy skutečnost roku 23 oproti skutečnosti roku 22, což je takové jako, ať srovnáváme jabka s jabkama, tak jsme plus 94 milionů. Takže zhruba 42, 45 milionů každý měsíc jsme, zatím jsme vybrali více. Celkové příjmy na tom rodu bylo 4,9, kdyby to šlo s tímto tempem, tak jsme přes 5,5. Uvidíme, kde to skončí. Tak, a teďka od ekonomického okénka k tomu samotnému bodu číslo 11, o kterém budeme hovořit a který budeme hlasovat. On se skládá ze dvou bodů. První je rozpočtové opatření, zapojení mimo rozpočtových finančních prostředků. Já vás dovolením ušetřím detailu. Jedná se o dokrývání mest krajského úřadu. Je to technikálie, kdy přelíváme peníze z účtu na účtu a není to opravdu nic nestandardního, zase to dělá každý rok. To zajímavější, kde dám komentář, je ten bod číslo 2, kdy zapojujeme částku 110 milionů do rozpočtu roku 2023. Jedná se o peníze, o kterých jsme hovořili, a pan předseda to taky zmínil, těch 110 milionů, o kterých jsme hovořili v loňském roce. Díky příznivému úročení vkladu, a já jsem to i vysvětloval, že jsme tam objevili další nějakou, jako tady tuhle částku 110 milionů, už jsme byli ve fázi, kdy jsme uzavírali rozpočet 23, takže my jsme to dali jako rezervu do roku 24 a tady tímhle to vracíme zpátky do toho roku 23 a ten podrobný rozpis, ten vidíte v té poslední příloze k té excelovské tabulce. Nebudu asi komentovat jednotlivé částky. Největší částka je tam 18 milionů rezerva ECA, a pak je tam příspěvek příspěvkových organizací ve školství 23 milionů a pak jsou to v uvozovkách drobnější částky milionové. Kdyby byl dotaz, dokážu na to odpovědět, případně mý gesční kolegové, tak můžou jít ještě do většího detailu. Děkuju.
Tak úvod k bodu číslo 11 znamenal ještě zatím předběžný návrat k roku 2022 a jeho ekonomickým výsledkům. Dostali jste informaci, jak je na tom kraj za první dva měsíce v příjmech a doplňující nebo ta konkrétní informace, kterou budeme hlasovat, skutečně hlasovat, je bod číslo 11 těmi položky v rozdělení těch 110 milionů korun. Přihlášen do diskuze, kterou teď otvírám, je Ivo Mitáček. Pane kolego, máte slovo.
Děkuji, pane hejtmane, milé kolegyně, kolegové, navážu asi na Davida. Na jeho výzvu pojďme se bavit o jednotlivých položkách. Já mám jenom dva takové body nebo dvě takové připomínky s dotazem. První se týká krizového řízení nákup meteoradaru 4 miliony korun. Prosím asi pro všechny zastupitele vysvětlení, proč kupujeme teda meteoradar, když máme, nebo to bude obměna, nebo refit, nebo co to bude, i když tady se píše nákup meteoradaru, takže nákup. Asi to nebude upgrade. Samozřejmě nepochybuju o využitelnosti tohoto zařízení jak pro starosty jednotlivých obcí, ORPčka a tak dále, případně UTBčko. Nicméně asi nějakou doplňující informaci, co to teda je za 4 miliony korun, jestli je to úplná výměna toho zařízení nebo co vlastně pořizujeme.
Tak já doplním meteoradaru, je to obměna stanice v Holešově, která dneska slouží a je napojená vlastně na ten systém předávání informací nejenom pro starosty, ale v rámci aplikace, kterou všichni jste schopni mít. A ten systém tam dosluhuje a my v letošním roce chceme udělat výběrové řízení na nový systém. Takže to jedná se úplně novou stanici, která nahradí tu původní. Ten druhý dotaz byl... Tak, pojďte na ten druhý.
Teprve bude položen ten druhý dotaz. To je ta položka nebo poznámka těsně předtím, propagace marketing 1 milion korun. Samozřejmě v hlavě mi letí to, jestli tam má být 0 nebo 10 milionů nebo 100 milionů, protože ta propagace kraje mi není úplně jedno a vidím, co se s tou propagací kraje děje. Tak mi dovolte v této souvislosti jenom krátkou svoji osobní poznámku, samozřejmě ovlivněnou mým profesním zaměřením, a abych byl konkrétní, tak především se mi jedná o náš krajský magazín. Jestliže v jeho hlavičce je napsáno, že je to jediný oficiální zpravodaj Zlínského kraje, tak bych měl představu, že bude reprezentovat to nejlepší v rámci propagace a marketingu a bude to jeden z hlavních nástrojů a nositelů propagace Zlínského kraje. Jenomže jak jsem si sám zjistil a uvěřil, a vidím to každý měsíc, když otevřu hned tu první stranu a vidím stranu 2-3 v tom časopise, tak je mi opravdu ousko, smutno, nechci se ani smát, ani brečet a nevím, kdo to vymýšlel, kdo nad tím jak přemýšlel, ale je to opravdu ostuda. Zrovna konkrétně ta strana 2-3, která má být výlohou, výstavní, dvoustranou, první, kterou ten člověk otevře, když to víme z té schránky, každý občan našeho kraje, tak tam má být prostě ohromený, má tam být obombený tím, že mu tam přinášíme nějaké fakt peckoidní informace, fotky přenádherné a další sdělení. V těchto prvních třech číslech, které mám tady na stole u sebe a které asi pravidelně sledujete i vy, malé kolegyně a kolegové, vidím bídu a zoufalství. Prosím, jestli někdo má tu moc a sílu to změnit, a vidím, že je to chyba, která se opakuje v každém čísle, to znamená, není to nic nahodilého, je to otázka layoutu. Prosím, změňte layout této první dvou strany. Takhle já si určitě nepředstavu, že by se měl Zlínský kraj prezentovat. Pro mě a pro mé kolegy z branže to klesá pod úroveň školního časopisu. Omlouvám se za to upřímná slova, ale dostává to každá domácnost v tomto kraji, tak ať to prosím odpovídá tomu, co představujeme jako Zlínský kraj. Děkuju.
Já děkuji za ta upřímná slova, myslím si, že tak jste to i myslel, pane kolego, a myslím si, že dneska asi nemáme prostor řešit, jak by měl ten hlavní zpravodaj do kraje vypadat. My jsme přijali ten model, který tu byl, s tím, že se tam udělal nový design. Obsahově je to na každém z nás, jak to působí, já respektuji vaše vyjádření. Určitě si to probereme tady na kanceláři hejtmana a tuto zpětnou vazbu si bereme k sobě. Děkuji za ní. Prosím, přihlášený pan kolega Mišák.
Já jsem chtěl jenom zareagovat, proč ten radar máme mít v té Holešově. Ten důvod byl prostý, proč jsme to tam zavedli, protože pro nás je významné dění, které jde od jeho východu. To vždycky tady nejvíce napáchá škody. A to právě už nám ten velký radar nechytal. Už pominu to, že ti meteorologové, když jaksi vypráví ty předpovědi, tak se vždycky postaví před ten náš kraj, takže my tam ani vůbec ten posun toho radaru nevidíme. Ale bylo to právě proto, že to tady prostě byla chybějící informace, a to nám nikdo prostě nezabezpečil a my jsme považovali za správné z hlediska krizového řízení prostě tento krok udělat. A samozřejmě teď to dosloužilo a nahrazuje se to novým, ale ten důvod je opravdu z pohledu krizového řízení, protože nás opravdu tato část, co přijde z druhé strany Bílých Karpat, opravdu zajímá.
Dobře, děkuji za to doplnění i od kolegy Mišáka. Nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskusi k tomuto bodu 11 a budeme hlasovat usnesení tak, jak bylo připraveno. Prosím, zahajuji hlasování a hlasujeme. Tak, počkám si ještě na ten závěr, ale objemově nebo většinově, ano, teď už děkuji za to potvrzení, usnesení bylo přijato a tímto můžeme jít k bodu číslo 12. Než se k němu dostaneme, tak já na určitou chvíli předám řízení dnešního zastupitelstva kolegovi Radkovi Doleželovi a ten po dohodě s paní statutární náměstkyní budou pokračovat dál. Děkuji.
Tak děkuji za slovo. Dalším bodem programu jsou sociální služby, financování dotačních projektů v roce 2023 a předám slovo kolegyni Ančincové.
Tak, hezký den i z mé strany. Tento materiál je vesměs technický, protože tady řešíme a schvalujeme uzavírání dodatků a hlavně návratnou finanční výpomoc u projektů v sociálních službách. Konkrétně se jedná o projekt optimalizace vybraných druhů sociálních služeb. Já jenom zmíním, že se to jedná o obrovskou investiční akci, která zahrnuje týdenní stacionář na Hrádku, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení pod vodojemem a také už realizovanou akci denní stacionář na Broučkově.
Tak děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi, prosím připravit hlasování. Tak zahajuji hlasování. Tak. Děkuji, usnesení bylo přijato. Tak budeme pokračovat bodem číslo 13, finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje. A předávám slovo kolegyni Jančincové.
Tak, tento materiál je bezesporu nejdůležitějším materiálem v sociální oblasti, protože tady v tomto materiálu rozdělujeme dotace ze strany MPSV na zajištění sociálních služeb. Já bych spíš vypíchla to, co je tam jiné, nebo to, co je třeba právě jiné oproti loňskému roku. Jenom zmíním, že v letošním roce jsme obdrželi dotaci ve výši 1,76 miliardy korun. Jedná se celkově je o částku o 12,12% vyšší než v roce 2022, ale stále je to o 9,2% méně, než jsme žádali. V absolutních číslech to se jedná o 146 milionů korun. To, co nám tam ale významně vstupuje letos do financování, tak já se teďka vrátím ještě flashback do loňského roku, kdy jsme schvalovali obrovský individuální projekt na vybrané druhy sociálních služeb pro 18 poskytovatelů. A za ty 3 roky to udělá v objemu kolem 450 milionů korun pro Zlínský kraj a významně nám to právě šetří i finanční prostředky ze základní sítě. Pro rok 2023 tento projekt má finanční alokaci teďka něco přes 100 milionů korun. V loňském roce jsme tady i řešili vůbec, jak budou nebo nebudou financovány centra duševního zdraví. Tak už můžu odpovědět, že ano, už je máme tady v síti a právě už jdou přímo financováním za sociální oblastí. Já to říkám teďka s obrovskou pokorou, ale pokud se nestane žádná mimořádná situace, tak my jsme teďka v objemech čísel, všichni poskytovatelé jsou na tom významně lépe než loňský rok. A pokud ta částka je nižší, tak je to z nějakých objektivních důvodů. Měli tam změny úvazků, poklesy a tak dále. Takže nejvýznamnější tisk v sociální oblasti schvalujeme peníze pro poskytovatele sociálních služeb.
Tak děkuji, otevírám diskuzi. Tak do diskuze se nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi, prosím připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak usnesení bylo přijato. Všemi hlasy, děkuji. Dalším bodem programu je plán, třetí aktualizace akčního plánu rozvoje sociálních služeb. Kolegyně Ančincová.
Tak, taky pravidelný materiál na jednání zastupitelstva. Tady bych asi vypíchla, že od 1.3. teďka zřizujeme nově službu na Velehradě na Buchlovské pro specifický druh klientů. Je to opravdu ojedinělý, jsme za ten vznik služby moc rádi. Samozřejmě tím, jak služba vzniká, tak jak přesouváme klienty z ostatních služeb, tak nám tím úměrně poklesávají vlastně lůžka. A teďka my jsme se v předchozím tisku bavili o základní síti financování a to, co bych tady vypíchla jako mimořádné, tak právě na základě vyhodnocení mimořádné výzvy ve spolupráci s obcemi rozvíjíme dočasnou síť právě na vybrané druhy služeb, jako jsou odlehčovací služby, osobní asistence a pečovatelské služby.
Dobře, děkuji. Otevírám diskuzi. Do které se opět nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi, prosím připravme hlasování. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Tak, děkuji. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem programu je Fond Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení. A to už jsme v sekci životního prostředí, tak kolegyně Ančincová má slovo.
Ne, ještě 15. Plán rozvoje.
Jsou rychlí. Plán rozvoje
vodovodu a ještě zabrzdíme u plánu rozvoje vodovodu a kanalizací, ale také pravidelný materiál na jednání. Konkrétně teďka schvalujeme změnu vlastně v Popovicí, Žlutava, Bělov, Podkopná Lhota a také ještě aktualizaci plánu v obci Zlechov.
Tak děkuji, otevírám diskuzi. Do které se opět nikdo nehlásí, takže uzavírám diskuzi, prosím připravit hlasování, zahajuji hlasování. Tak, děkuji, usnesení bylo přijato a teď zmiňovaný bod Fond Zlínského kraje, kolegyně Ančincová.
Tak teďka už jdeme do toho avizovaného bodu. V tomto bodě schvalujeme individuální dotace. Konkrétně se jedná o ta první zamíří na činnost záchranné stanice volně žijících živočichů v Buchlovicích. A ty druhé dotace se týkají agrárních komor. Konkrétně ta první zamíří do agrární komory Uherské Hradiště na akci Tobíno Slovácka a ta druhá agrární komoře Kroměříž právě na akci Dožínky Zlínského kraje. Jenom ještě avizuju, že na dubnovém zasedání pak budeme ještě schvalovat vlastně dotaci na chovatelský den. Jenom jsem to chtěla, že my jsme to vždycky schvalovali jako balík pro všechny agrárky, tak teďka to je vlastně rozčleněno a ta další nás čeká v dubnu na chovatelský den.
Tak děkuji. Otevírám diskuzi, do které se hlásí pan Mišák. Máte slovo, pane kolego.
Zlínská agrární komora, perla Zlínská, nebude?
Perla Zlínská už dlouhodobě nic a i vlastně agrární komora si schválila na svých jednáních, že už nebudou vlastně iniciovat tuto soutěž. My jsme v loňském roce 2022 zkoušeli s regionální potravinou, protože teďka ministerstvo zemědělství to dělá tak, že už má vysoutěženou agenturu na určité kraje, takzvaný první rok chuť Zlínského kraje, kde bychom mohli skřísit nějakou tu myšlenky třeba té perly, ale agrární komora Zlínce teďka už vlastně k té perle Zlínská už ji aktivovat nebude.
Dobře, děkuji. Tak, do diskuze se dále nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi a prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato, děkuji. Nyní zahajuji blok dopravní. Než uvedu první bod, doplním tu informaci týkající se Lutkovic. Lutkovice jsou dle priorit v nějakém místě. Měli bychom, pokud se nám podaří soutěžit tak, jak jsme soutěžili teď na začátku roku, kdy soutěžíme zhruba za 80% ceny, tak by to mohlo vyjít už v letošním roce na podzim, že by jsme zrealizovali. Pokud ne, tak je to naplánované na začátek příštího roku. Jestli takhle stačí tahle informace. Tak, dalším bodem programu je doprava mezikrajská smlouva s Jihomoravským krajem na rok 2023. Je to standardní smlouva, kterou každý rok uzavíráme. Jestli jste se dívali do návrhu té smlouvy, jsou tam stanovené nějaké maximální limity těch kompenzací, takže u nás Zlín vůči Jihomoravskému kraji je ten limit 2,5 milionu korun, opačně je to 6,5 milionu korun. Ale to jsou ty maxima, do toho se to nemusí dostat. Tak otevírám diskuzi k tomuto bodu. Tak do diskuze se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi, prosím připravme hlasování, zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato, děkuji. Dalším bodem programu jsou dodatky smluv s dopravci palivový příplatek za rok 2022. Tady si dovolím trošku delší úvod, než je u mě obvyklé. V loňském roce, kdy došlo k výraznému nárůstu PHM, tak za námi chodili dopravci s tím, že prostě ten problém je pro ně natolik významný, že je ohrožena jejich existence nebo existence jejich firem. A začali jsme se tímto problémem velmi podrobně zabývat a dostali jsme se do stádia, kdy bylo to malinko v rozporu s tím, jak je koncipovaná ta smlouva vysoutěžená s těmi dopravci. A proto jsme požádali ÚOHS, aby nám vydal stanovisko tady k možnosti toho palivového příplatku. Ať je to neobvyklé, tak jsme skutečně to stanovisko od nich dostali s tím, že mělo základní dvě kritéria. Jedno to oznámení bylo, že ano, můžeme to provést, ale pouze v nějakých jednorázových případech, což ten v loňském roce ten mimořádný nárůst cen těch pohonných hmot byl. Druhý ten významný, no, ta významná informace byla, že měli by se na tom podílet i ti dopravci. Když se podíváte, v příloze máme tu tabulku, čekajte, je to poslední P08, když se na to podíváte, tak tam máme to rozdělené mezi ty jednotlivé dopravce, jakým způsobem. Úplně vpravo, když se podíváte v té tabulce, tak tam jsou požadavky těch dopravců, které v součtu dělaly řádově 71 milionů korun. My jsme velmi přesně spočítali, jakým způsobem, protože bereme průměrné ceny pohonných hmot, takže jsme se tím zabývali, došli jsme k číslu 67 milionů 800 tisíc korun řádově. A teď bylo důležité si říct, jakým způsobem se tady o tuto částku podělíme. Napadl nás, protože my jsme ti, kdo budou ohroženi, pokud by někdo tohle naše rozhodnutí napadl, tak my musíme prokázat, jak jsme, nebo vysvětlit ten příběh, jak jsme k těm číslům došli. Takže my jsme vzali loňskou inflaci, která činila 15,1%, a z toho nárůstu, který v těch pohonných hmotách dělal až 50%, tak vlastně 15% z toho 50% balíku vlastně zůstává na těch dopravcích. To je ten jejich příspěvek a my platíme ten nadstandardní nárůst, jako kdyby. Takže jsme se rozdělili v tom klíči 48 milionů korun my z Zlínský kraj a 19 milionů korun dopravci. Máte to tam podle těch jednotlivých dopravců rozděleno na ty částky. Takže tady vás prosím o to, aby jsme to schválili, aby jsme těm dopravcům pomohli. Měli s tím docela významné problémy, takže bych byl rád, kdyby jsme to podpořili. Rada to na svém usnesení na poslední radě doporučila. Tak byl to můj nejdelší úvod v historii zastupitelstva a nyní otevírám diskuzi. Kolega Stržínek má slovo.
Děkuju, budu krátký, slibuju. Myslím si, že nejenom pro mě, ale i pro ostatní starosty, kteří provozují ve svých městech městské hromadné dopravy, tento bod bude jakýmsi vodítkem a pomůže nám do jisté míry v precedentním rozhodování, kdy i na nás je vyvíjen logický tlak, kdy tito provozovatelé nás prosí doslova do písmena o to, abychom jim pomohli vypořádat se s enormním nárůstem cen pohonných hmot, takže já s dovolením stanovisko ÚOHSu i ostatní materiály předám na naše právní oddělení a věřím, že to tak udělají mnozí další starostové, protože kraj v tomto případě pro nás bude jakýmsi průkopníkem tohoto neúplně tradičního rozhodnutí. Jsou to peníze naše společné. Hospodaříme s veřejnými prostředky, proto musíme být velice opatrní, proto jsem rád za to stanovisko ÚOHSu, ale chápu, že dopravci jsou opravdu ve velmi svizelné situaci a že tady rozumný kompromis a participace obou dvou stran je na místě. Tolik za mě, děkuji.
Děkuji za to, já to ještě doplním. Přiznám se, že když jsem tohle sdělil na asociaci krajů, tak okamžitě jsem musel předat všem to stanovisko a dokonce si ho ode mě vyžádalo i ministerstvo dopravy. Takže byl to docela významný počin, protože některé kroky udělali kraje už dříve, než tohle stanovisko bylo, a teď zjistili, že jsou malinko v rozporu s tím, co je tam napsané, tak dalším dodatkem to budou upravovat tak, aby splnili ten požadavek. Takže myslím, že se nám to podařilo a že někdy je dobré fakt dvakrát nebo třikrát měřit, než řešíte. Takže my jsme to udělali a tady se to povedlo, tak děkuju za to. Kolega Botek?
Jenom dotaz nebo respektive informace také pro všechny. Původ těch peněz, těch 48 milionů, my jsme se o tom bavili na výboru pro dopravu, a také čas, kdy to dopravci dostanou. Děkuju.
Ano, my jsme se o tom bavili. My jsme v loňském roce velmi dobře hospodařili na dopravě a vytvořili jsme si rezervu řádově 207 milionů korun díky zvýšeným tržbám, nižším kompenzacím a tak dále. A z těchto 207 milionů korun budeme platit kompenzace těm dopravcům a bude to nejpozději v rámci vyúčtování za měsíc březen. Tak dobře, další dotazy? Pokud nejsou, uzavírám diskuzi, prosím připravme hlasování, zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato, děkuji. Dalším bodem programu je bod 19, zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje. Poprosím kolegu Trauba.
Tak ještě jednou, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. V tomto bodě předkládáme materiál ke schválení. Věcně se jedná o zprávu o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje, kde ze stavebního zákona vyplývá krajskému úřadu povinnost po 4 letech vyhodnotit uplatňování zásad územního rozvoje a zároveň krajskou územně plánovací dokumentací a zpracovat potom návrh zprávy o jejich uplatňování. Tato zpráva byla v souladu se stavebním zákonem řádně projednána s veřejností, dotčenými orgány, sousedními kraji a obcemi Zlínského kraje i obcemi sousedícími se Zlínským krajem. Zpráva obsahuje zadání pro zpracování následné aktualizace číslo 5 zásady územního rozvoje Zlínského kraje. Bude pořizována zkráceným postupem, který současně bude projednáno s dotčenými orgány a veřejností, což stavební zákon umožňuje. Materiál byl projednaný ve výborech, jak na výboru pro územní plánování, životní prostředí, zemědělství a venkov, tak na výboru pro dopravu a na výboru pro strategický rozvoj investice a dotace. A zároveň bylo pro členy zastupitelstva Zlínského kraje k tomuto materiálu byl zorganizován seminář, který se konal 2.2.2023 s podrobným výkladem.
Děkuji, otevírám diskuzi. Tak, do diskuze se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi. Prosím, připravme hlasování, zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem programu je bod číslo 20. Projekt Cestuj a poznávej po východní Moravě a opět kolega Traub.
Tak, tady se přesuneme do cestovního ruchu. Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu vyhlásilo výzvu marketingové aktivity v cestovním ruchu. Žadatelem je Centrála cestovního ruchu východní Moravy. Ten projekt se jmenuje Cestuj a poznávej po východní Moravě. Cílem je více zmapovat celé naše území, tak abychom předcházeli overturismu v těch místech, které jsou nejvíc vytíženy, a snažit se rozptýlit návštěvníky po celém území. To znamená, cílem tohoto je vyhledat méně známé turistické cíle, ověřit, v jakém jsou stádiu vybavenosti pro návštěvníky a samozřejmě, jaké cílové skupiny je navštěvují. Podle zásada žadatele z Národního programu podpory cestovního ruchu, ale jedna z povinností je žádost souhlas zastupitelstva Zlínského kraje s realizací a financováním tohoto projektu.
Děkuji, otevírám diskuzi. Tak, do diskuze se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi, prosím připravit hlasování, zahajuji hlasování. Tak, ještě pan hejtman.
No, děkuji.
Tak, děkuji. Usnesení bylo přijato, děkuji. Dalším bodem programu, program podpory malých prodejen na venkově, kolega Traub.
Tak, tady dostáváme k programu Obchodek 2021, už tady ten materiál byl i v loni. Cílem tohoto programu je samozřejmě zachování malých maloobchodních prodejen na obcích, což se dotýká nejvíce našich starších spoluobčanů, kteří nemají tu možnost takhle cestovat do větších měst, takže rádi tuto aktivitu podporujeme. V tom loňském roce jsme, nebo na to bylo alokováno 3 miliony korun z Ministerstva průmyslu a obchodu a pro rok 2022 jsme potom se rozhodli, že právě pro velký zájem ze strany těch provozovatelů, že do toho programu nejenom přidává Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale budeme se na tom podílet i my jako Zlínský kraj a k těm 4 milionům z MPO jsme přidali ještě 2 miliony. V tom prvním programu jsme podpořili 44% žadatelů, takže to byl jeden z těch důvodů, proč jsme na to přidávali peníze. Teď je orgánům kraje předkládáno ke schválení poskytnutí dotace na provoz 65 prodejen v rámci Zlínského kraje, což tvoří 82%, takže tady vidíte, že se nám podařilo podpořit více prodejen. Tady, kdo bude mít zájem, můžete se podívat na přiloženou mapu, z toho je to dost patrné. Ty šedé jsou ti, kteří si žádat mohli, a pak tam vidíte zelené, to jsou ti, kteří byli schváleni, a ti červení, kteří schváleni nebyli.
Dobře, děkuji. Otevírám diskuzi, do které se nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi, prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak. Děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem programu začínáme zdravotnictví, blok zachování dostupnosti primární péče. Slovo má kolegyně Sehnalová.
Tak, dobrý den, kolegyně a kolegové. V prvním bodu přiznáváme první dvě dotace nově vzniklým ordinacím praktického lékaře a zubního lékaře. Jedna se týká Kroměříže, druhá se týká Holešova. Je to program zachování dostupnosti primární péče a ambulancí dětských psychiatrů. Primární péči, prosím, definujeme jako všeobecné praktické lékařství. Praktické lékařství pro děti a dorost a stomatologie. Ten program je koncipován tak, abychom zabránili vzniku bílých míst na mapě Zlínského kraje. Samozřejmě je to otázka jednak výpadků péče jako takové. My víme velmi dobře a diskutovali jsme tuto záležitost opakovaně, že máme velmi nepříznivou věkovou strukturu v primární péči, takže jsme rádi, že fakticky okamžitě po zahájení tohoto programu máme první žadatele a avizuje, jsou další. Jak víte, není to bez podmínek. Jednou z těch podmínek je, že daný uchazeč zůstává v systému zdravotního pojištění a také, že se podílí na pohotovostních službách. Takže dnes, protože je to částka na 200 000 korun, schvalujeme tedy úspěšné žadatele, tyto dva.
Dobře, děkuji. Otevírám diskuzi.
do které se nikdo nehlásí. Uzavírám diskuzi. Prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato. Děkuji. Dalším bodem programu je dodatek číslo 1 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Kolegyně Sehnalová.
Děkuji. Tento dodatek, který v podstatě se týká lékařské pohotovostní služby dětské v krajské nemocnici Tomáše Bati. Víte, že k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v roce 2016 poskytuje krajská nemocnice Tomáše Bati určité spektrum služeb, mezi které patří také lékařská pohotovostní služba. Ten dodatek bude účinný od 1. května a týká se dvou věcí. Jednak té, že se lékařská pohotovostní služba přesouvá do nově adaptovaných prostor na dětské oddělení krajské nemocnice. A ta druhá změna se týká rozsahu, to znamená ordinačních hodin, které budou nově od 17 do 22 hodin ve všední den a od 8 do 20 hodin o víkendech a svátcích. Lékařskou pohotovostní službu v tomto rozsahu zabezpečují dětští lékaři z terénu, tedy praktičtí lékaři pro děti a dorost. K takovémuto rozsahu se zavázali nikoliv k tomu, že budou dělat 24-hodinové služby. Takže dochází k této změně, jak již říkám, od 1. května bude tento dodatek účinný. A samozřejmě ještě druhým dechem dodávám, že u akutních závažných postižení zdraví bude o dětské pacienty vždy postaráno, ať už prostřednictvím zdravotnické záchranné služby nebo přímo na té rozšířené příjmové ambulanci dětského oddělení.
Tak, děkuji. Otevírám diskuzi, do které se nikdo nehlásí. Chybí nám kolega Plesar. Tak, uzavírám diskuzi a prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak usnesení bylo přijato, děkuji. Dalším bodem programu je kultura školství, financování dotačních projektů v roce 2023 a předávám slovo kolegyni Fischerové.
Hezký den, já vždycky jsem zvyklá, že začínám až po obědě, tak teď jsem trošku rozhozená, ale to mám velice jednoduché, jedná se o zajištění financování realizace dotačních projektů, které probíhají, a to pro rok 2023. Je to formou poskytnutí návratných finančních výpomocí, je to vlastně běžná věc, která se tady děje, a pokud se nějakým způsobem v roce 2022 něco nestihne profinancovat, přesouvá se to do roku 2023, tak to musíme schválit tady na zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o dva projekty. Jeden projekt se nyní dokončuje, to je vlastně projekt na Ploštině, zefektivnění prezentace ochrany sbírky muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, expozice tragédie na Ploštině. A druhý projekt se týká školství, konkrétně se jedná o projekt z programu IROP, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, vybudování posluchárny pro výuku informatiky a přírodních věd. Schvalované dodatky smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci upraví výši a charakter poskytnutých prostředků podle aktuálního stavu a skutečných potřeb projektu.
Tak, děkuji. Otevírám diskuzi. Vy mi to děláte schválně. Přihlaste se někdo. Dobře, děkuji. Uzavírám diskuzi. Tak, zahajuji hlasování. Tak, usnesení bylo přijato, děkuji. Dalším bodem programu je individuální podpora v roce 2023 Fond Zlínského kraje. Slovo má kolega Jaroš.
Kolegyně, kolegové, dobrý den také ode mě. V tomto bodě schvalujeme individuální dotaci ve výši 600 000 korun na 41. ročník Valašské rally. Je to jedna z mála dotací, individuální dotací, která se nám nepovedla vložit do programu. A jako druhé dodatek ke smlouvě uzavřené mezi sportovními kluby Zlín, kterým dochází ke změně doby ukončení realizace projektu Klubovna se zázemím pro sportovní kluby.
Děkuji, otevírám diskuzi. Uzavírám diskuzi. Prosím, připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Poslední bod? Poslední. Dobře. Takže dalším bodem programu, děkuji, usnesení bylo přijato. Dalším bodem programu je průmyslová zóna Holešov, majetkoprávní vztahy. Kolega Fojtíček má slovo.
Dobrý den, dámy a pánové, já tady budu taky velice stručný. Zde předkládáme v tomto bodě několik podbodů a tím prvním je schválení rozpočtového opatření, kterým dochází ke snížení příjmu rozpočtu v roce 2023, a to z důvodu uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Eagle System, kdy investor odstoupil od záměru koupy. V druhém bodě navrhujeme ke schválení uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Tradex Uherské Hradiště UHA se sídlem ve Starém Městě. Dále je tady rozpočtové opatření týkající se taky odstoupení od smlouvy s výše uvedenou společností. No a na vědomí tady předkládáme na žádost firmy EVC odstoupení od kupní smlouvy z důvodu navýšení kupní smlouvy se Zlínským krajem v Holešovské zóně, neboť došlo k navýšení kupní ceny po dobu, kdy žádali o prodloužení lhůty na zajištění inženýrských činností a získání stavebního povolení, tak z tohoto důvodu ta navýšení ceny odstupují. Jinak vše podrobně v přílohách 1 až 10.
Děkuji, otevírám diskuzi. Kolega Mišák má slovo.
Nehlásím se proto, abych udělal radost kolegovi Radkovi Doleželovi. Ba naopak mě to nedělá radost, že se musím přihlásit, protože já jsem tady několikrát říkal, aby jsme si dávali pozor na ta usnesení, aby byla srozumitelná, protože ten občan nedostane přílohu. A proto bych já chtěl požádat kolegu Fojtíčka, aby akceptoval za sebe doplnění usnesení. Najdete to jednoduše v důvodové zprávě, že schvalujeme rozpočtové opatření, a to z důvodu uzavření dohody o ukončení kupní smlouvy mezi Zlínským krajem a společností Systém SRO. To už potom dává nějakou logiku, takže pokud kolega to akceptuje, nemusím to dávat jako protinávrh. Takže tím pádem je to akceptováno a můžeme o tom potom hlasovat. Dobře. Bejme toho, aby ta srozumitelnost pro ty občany byla. On tu přílohu nemá.
Jo, souhlasím. Dobře, kolega Seifert.
Pěkné poledne, milé dámy, vážení pánové. Já bych se chtěl zeptat trochu z jiného ranku. Město Holešov stále tíží přetížená doprava ve vztahu k stavbě D49 a stále se nedaří prosadit průjezdnost průmyslovou zónou pro ty auta nad 7,5 tuny a stále nám je ten termín protahován. Chtěl bych se teda zeptat, jak to tedy vypadá a jestli bude někdy stanoveno datum a nějak závazné stanovisko Zlínského kraje a firmy Industry Service po případě ředitelní silnic Zlínského kraje ve vztahu k průjezdnosti Otrokovicemi a Vlištákem.
Zřejmě tady asi zareaguju. Já to bude asi nejjednodušší. Pane starosto, opakovaně ti to vysvětlujeme všude i na zastupitelstvu města, já to znovu zopakuju. Zlínský kraj v podstatě to nemá v rukou. Nemá to v rukou. Stavbu D49 realizuje jako investor ŘSD, má na to vysoutěžené firmy. Ty firmy si zadaly u firmy NVB Line dopravní značení a tým to řeší a dělají. Pokud NVB Line nedá žádost na Industry Service kompletní dokumentaci, tak vlastně my se nemáme k čemu vyjadřovat. Oni nás požádali předběžně, my jsme řekli, co mají splnit a oni tu dokumentaci připravují. Víme však z kuloárních jednání, že oni teď čekají na to, až bude depozit nebo skládka, ať mluvím česky, skládka zeminy, která je na průmyslové zóně, bude odtěžena a rozvezena po stavbě dálnice D49. V tu chvíli teprve tam chtějí pustit tu dopravu. Jo, čili taková je situace. Co se týká objízdné trasy, tak zase oni tu žádost zatím nepodali. Nepodali to ze dvou důvodů, byli to konzultovat a nedává jim ta objízdná trasa přes Otrokovice, Zlín, jim nedává smysl pro nákladní dopravu. Nedává smysl. Takže z toho důvodu to zřejmě asi ani nepodají. Takže zatím všechno jenom ústně bylo dohadováno. A jinak, co se týká té dopravy v Olešově, tak po uzavření šindelnice, která je účelovou komunikací, jo, podotýkám, to znamená, v podstatě ta firma NVB Line by ani nemusela podávat tu žádost o objízdné trasy, protože jde o účelovou komunikaci, tak ta její doprava díky otevření dálnice D55 se velmi významně snížila oproti letech 4 roky zpátky, 18-19, kdy byla velmi významná po té šindelnici, ale tak v současnosti se přesunula na dálnici D55. Takže my po uzavření šindelnice se na 14 dní mírně zvedla doprava v Holešově ze 13,5 tisíce na řádově 14,5 tisíce za den. No a nyní je zpátky na těch 13,5 tisících na den, s tím, že ranní špička je mírně vyšší než bývala, jinak ale je to samozřejmě v normě, protože silnice druhé třídy jsou koncipované na to, aby dokázali unést dopravu v intenzitě 20 tisíc vozidel za den. Tak to je moje vyjádření k tomu a kolega Seifert má slovo.
Bych to si dovolil ještě doplnit. Žádost firmy NVB Line šla na firmu Industry Service 6. září 2022 o ten průjezd. Předtím bylo jednání v Holešově, kde i od tebe, pane náměstku, bylo slíbený, že průjezdnost bude průmyslovou zónou na podzim vyřešena. Samozřejmě se to stále prodlužuje, já chápu všechny možné důvody, ale některé věci, které tady byly řečeny, nejsou úplně pravda. Totéž i s tou průjezdností samozřejmě, protože 55 nestáhne šindelnici.
Ona ji stáhla už dřív, ale já ještě jednou, 6. září podali žádost, ale ta reakce na tu žádost byla, splňte tyto požadavky VAKu, který si řekl, co se musí splnit, oni, industry si řeklo, co se má splnit a teď oni jsou na tahu a mají ty materiály na hromádce a ve chvíli, kdy budou chtít, tak je odevzdají té průmyslové zóně, my na základě těchto dokumentů dáme ten souhlas a s tímto souhlasem jdou k vám na město a vy povolujete tu objízdnou trasu. Takže není pravdou, že by to kraj blokoval. Tak, dobře. Takže pokud se nikdo další do diskuze nehlásí, uzavírám diskuzi a prosím připravme hlasování. Zahajuji hlasování. Tak, děkuji, usnesení bylo přijato a nyní předávám slovo panu hejtmanovi.
Kolegové, došli jsme do závěru všech hlasovacích bodů a tak, jak jsem avizoval na začátku, ještě máme bod různé, takže v tuto chvíli otvírám diskusi nad bodem různém, to znamená cokoliv z podnětů, které vás zajímají. Nevidím akorát, prosím, ten přihlašující, tak už vidím list. Zatím se do diskuse nikdo nehlásí. Nevidím nikoho, kdo by na mě mával a zvedal ruku, tak v této chvíli mi dovolte, abych ukončil dnešní zastupitelstvo. Děkuji vám za rychlý průběh i za to, že se přihlásíte do diskuse k nemocnici, tak jak jsme vás žádali. Avizuji, že další zastupitelstvo bude 24. dubna 2023, na které se teď s vámi se všemi už těším, že pro Zlínský kraj opět něco uděláme. Děkuji krajskému úřadu, včetně paní ředitelky, za přípravu materiálu. Všem vám šťastnou cestu domů. Končím dnešní jednání zastupitelstva. A ještě mi tady kolega z Lidu, Stanislav Mišák, hlásí za nás, za všechny. Užijte si Velikonoce, které přijdou, a po Velikonocích hurá, hurá do zastupitelstva. Nashledanou, děkuji moc.